Katujimvi notugotamiga mitwesu Mwami Jesu tulibuyo mugushoma mugatwambira kuti tushome buyo alimwe lino twashoma alimi twapa igurumba antemba osyo ulinduwe nkambo kaheyo zotwagamba akubona gale zikazibizya rushomo rwesu obo mbotugurumba kujindi ijimbi jerede jakubora zokutawira babo babulito lino ndakumbira ulinduwe leza gopa igubura kwesu masiku anu wende ana ajishomezo jako muzina rya Jesu twajiromba amen. Twabotera rogo masiku anu nguva ajo rweja kubora ujikombero alimi gugu magani mabotu agubuka kwa mwami Jesu alimi ndamuga ashonto najisiku jiswa igwali kuyandika kulanganya ikufambana kuswa okuya mu Michigan jarimi alimi mwami wajitaji ntu ujikambia kuhonya buyo kulinguwe maa obo mbasi zintu yonse na kujibika buyo toere de ikumuambila ulihi ulihi ibuyo mbojibede ili abobo tulirumbi derogo ibantu benda kuswa bonse kubora ogunu alimi mpao turumba nkambo kajeyo lino mutalubi sena tepu ilatepinga oo ni switch ya malaiti ndabona mutalubi imusu yangano wigi ibora igwa tatu masigu amunsondo ibora jifumo alimi munsondo masigu igutina kamuno oligo musa na kuyengelede ndiri higuti inga java botela igwa andinye iguno hilo lino kamundiko mbera mburi ndano inka gonsa gonsa mumu kwa kwa alimi ndarangirwa kuchoga lino ngenda kumurumba nyonse nkambo garu yando iru wanu ziba rusio ejo zomu wakandi jitira ilimu yesu wakandi tumina nsuti kuzwa kunserero gu mbungano nini kuya ku Georgia elio elio balo bantu jira gambia buyo alimi ndio anda kumba abo bantu bago kuya ku Kentucky abo mbunda gali abaro ngwigi ya mana ujindi ya kupumona alimi zionse mwami jaga tujitira kuya zipati janzali ya nguzu zotu waka mubona ezio jaga jita lino tulashoma kuti tiyo mubona alimwe lino nda joga buyo winda kukuno winda ikuya unyuyo kukumusu angano kukuya umungano ya magwe umugwe sivigi utariga ndila shoma muu mumbi party 25 alimwe tunoli ikuno monsi mazuba mashonto jindi gajitanaba hao tulahinda muu arubo mkunga kukumusa nzagu Shreveport Louisiana umugwe su Jack Moore kogo kukupa igurumba mkwigi ya kupa gurumba yubagu ya Shreveport jibikidwe abodi ya kuhiba tuambo mbondi yeya usure kuya kwa ambilizia onya tulangira kuba abamu ibe nzuma umusanza ya mana Christmas alimi tunoli kuya ku Phoenix mumuga ziba ziba onya akulindira iji indi ya kuinka kumasi ambi yuti tubande miswangano ya kumasi ambi alimu kuibamba ilino mwezi uwa mana mumuga zibodas nabalembera na makwaro gonsa gonsa ziya kuendo wakuinka kunyiga yonse watariga buyo lino mburi mbotu gonzia gurubamba hee tuede kulindila yerero imagamu abantu manji ilo goguya ya tukonzi ikumanjizia umayage tuede kuba kaziga abuwa alimi mpao zindizimui balatandila ikukura inga ulatandila ikutashoma umwewe zindizimui ibunji utandila mburi siuru siri nyanda yosame au mbantu ibarijisela ya milioni omwe mumusu wangano buyo omwe ikutari na ambangae ibaga janiga kumusu wangano mumasu bamanji pere usu wangana kumwe nyomulizi ganji ganji ibaga mbosi balabala ikuti imbangae ibariko mungwiji ziri musanu alimu mawona pere tu tubala ibuyo bariko abo guzwa jindi yomwe alimu jimwe jindi inga tagwe busena baguba kazila nyomulizi inga ikubabika ibuyo omo mubwa yetu edegu basi ndi ogo imvula kweitawi akupomoga iwamvula alimu abantu bakede iguya ndagabona abana gazi gaba kede usena guya amasusu abo alugitwe alengerera abantu basamide gabotu gaba kede ibuyo buyo omuya muhura muzwa bonse gaba kede buyo guya alimu gaiwa iloko guya akusuma nakulaba makuo gaunga alimu balo abanjirana bonse agonse ikulimbana omuya omwi mburi obo gaba kede guya nchoveni ikulindira mane wabora kuzoba gombela mwabona lino nyomuli hii leza ulale megalushomo wa mshobo oyu ulalu jita welele ujita ajitu yumui utileza ajiremege nye mwabona amuto ndezi ibantu ibajisi zionse yaga pegwa ibu yo jabu tete ganji ganji taba jiti jintu ulinchijo nye mwabona mwedeku nchipeko jipetwe buyo obo mwini pere mwede mwerede kuchanagu jiboneka buyo obo nyomuli simbuli mbobamba ikutina wakasi yalomukuhuli mwakaji kwa ejo torumbi pere nabwa jiperele ularumba mubotu kwa nchijo lino nyobo nobantu nomuli umatepu mkati muya inga ndayanda kuti ngea kutinda jifu mojino murumbe jifu mojino wali ulindime wali murumbe wansare nsari mubotu wamuli mwango onse jifu mojino mwabona murumbe musaresa mubotu wamulimo wangu wonsi uzwa bumwi ndio mwambira bwagabora alimi ndiri hikuti yonse yaberega kwa myezi amyezi amyezi ikusigira muli oyo murumbe omwe ikuswena kusigira kugusena obo eji cyari gindi yakubikansonje mabona alimi jiri lino ndashoma nakulangira ikuti mwajuhwisha yitondeje ncho jamba mabona yitondeje nchi hibyo yakuti ibulowa wagabiko ikuti oyo muro wagali kuyandika alisa Yesu wagahubadela oyo muro bwinda mukutira buro wabwakwe mwini wagajita obo ponya ikuzwa mubumi ibwakwe mwagazwa muya usalala awo bulowa wagabiko wagulindwe muya usalala nchitondejo yakuti muro wabadela leza wakutambula alimi ejo nche jitondezo. Amu yei, ejo, chitondezo. Lino kulibantu banji bata hii. Bata hii jitondezo kuti ninzi, mwabona. Alimu we degu jibamba, mboli kutitagwe uji. Mwabona kutekwa boonse bajingwe. Mboli kugamba ugarufutuko, tuwede kugamba ugarufutuko. Mboli kuti bantu boonse. Nduru wabo bantu boonse. Kaguli, tulizi kuti, taruri bobo. Tuwede kugamba uponesikwa. Iwabuleza ikuti kwa bantu wawanse. Negu babo tulizi kuti taruli obo. Mabona Yesu wakaborela kuzofutula babo. Ibagali mbugu ya rununugo. Inyigali tanarengwa. Wakabora buyo ikuzofutula babo. Na ambani tandihi. Mabona enyobo tawe ukonje kuba arushomo. Itamane wati chaonse uyanda. Halimi mbombobo tawe ibagonze kubora. Kitareza wabaita. Wabombini. Abobo mbanji logo ibantu. Bataka futuli. Tulizi obo. Halo Leza wakalizi ejo inyiga laitana. Ikuti tabaka futuli. Mbanji bataka ponesipi. Mabona. Ibanji bataka ponesipi. Tabakonji buyo. Tabakonji kuchungisya. Taba hii ikuti chinzi. Ibanji bayoba. Pere tulaji gamba uga kuti nchabu onse. Kambo tatu hii oyo imuntu kutinguni. Tatu hii buyo. Pere nchabu onse bayanda. Pere bamwi bantu. Tabakonji buyo. Kungwisya rushomoro. Ino nchimwe buyo ajitondezio eji. Ijitondezio. Twagamba ura ajitondezio jindi yonse jikubwene. Pere lino nchindi ya kulibonya kwa jitondezio. Mabona. Ino jindi jimwe twagajusimizia. Banarutha wagajusimizia. Ikutambula chwi. Utambula Kristo kuba mfutuli wago. Bana Methodist bagati utina wabote kwa rogo. Ya kutu wongorora. Kejijo. Bana Pentecosto barati. Ikuamba ura mnyambo. Kwa kuti. Kaji jana. Alimi twagajana kuti zionse zegari rubide. Mwabona, jitondezio ujitondezio, nduwe a Kristo mburi ibantu antomwe. Mwabona, mu ya usalala, bumi kwagwe mulinduwe. Kabelega bumi kwagwe mwini, winda mulinduwe. Harimi nchaba hubi, bajete, na kufumbwa oyu, ujitambura. Inamu yeye jitondezio, chejijo, chomu, wainkaguya ikutantiruwa jitima, kabela wapadela, uendo kwagwe, ulimuro ikupadela, na tuwame ikuti. Ibadewa ama senti ali magumi osanwe ikutanda kwendo oro wabasi munzira ya jitima ikuzwa wauno ikusiga kuku Charleston, Indiana itola ama senti ali magumi osanwe lino iyo kampani ilavika hitondezi ikutekwa mwabona lino jintu chojita ula inkagunsele ronkabela imutu umi ulabadela ruendo wago ama senti ali magumi osanwe bada kupaya jitondezi yo ikuzumizi ya kukwela eyo jitima ikusiga kujia ufumga jitima kujia mwabona jilagupa cheji tondezio lino mga ambo aga buroa wakari ncheji tondezio mwini wageide kubikwa kambo wakari buyo upange mbobaka jisi kambo wakari buroa wakavirele mwinyama buroa wakavirele kukuti buumi wakari muburo buumi buya wakaswa ponya buroa wakatika mwabona buumi wakaswa pere tibu wakagunzia iku jogera amushomi kambo mwinyama pere jagamba buyo majezezi amabotu ikuti wakari ukubora umwi jitondezio jirondogete. Ere ujibamba umwi kuti alondoge mubatesi wagwe leza wakuchuru wakabajituzi. mubetesi sikukosora twambo alimwi sikutwambirira wabona wakaba chituhyo alimwi mphawo chindi bumi kwabwe ndikwakazwa obo bwakalireza abhala akuya awo olibora alimwi njoba pa bumi butamani lino mucigiriki ngirisi ndamba kuli basiru yobaphati ndabona bobiro nabo tatwe mwabona elyo nda elyo bhala mucigiriki awo nguzoi zoe mucigiriki jamba bumi bwale zamwini alimwi ndiyopa kuli nguwe zoi bumi kwangu bwini kristo alesa bakali bomwe konya bumi bwakali muli kristo muya usalala ikutali munthu watatu pe pere nguwenya munthu mujimo jamu ya usalala kaubora ali nduwe muli chithondezyo ikuti bumi ibwako arwendo rwako rwabaderwa yebo watamburwa chalowa chithondezyo ejo kachitana sika tozumizi kukwenda mugogo mphati yebo tozumizi kukuba a ni munzira ya basi yebo tozumizi kukunjira ikusikira mane wapa chithondezyo eji tabera chithondezyo ejo ndwendo rwako alimwe lino chithondezyo akuti bulowa bwathirwa akubikwa kuli nduwe mulo wabikwa kuli nduwe alimwe uli chisi chithondezyo akuti bulowa wabikwa kuli nduwe elyo yebo watamburwe mwachingwa lino ma lino kutalibiyo jihibyo jimwi mwabona mulati muwesi branham ndachimvwa mumiyeyo yanu niyo mwabona kambozi ncho ndiyohiba amulange obo mbomwe kapete obo mbombete kuli nzira mbomwe hiba mwabona ino wakati kuti ejo chithondezyo kachitanabikwa ino uli kuti chamana kubikwa ino kuyandisa kwako wakati kuti kakutanaba alimu kuyandisa kwako uli kuti kwamana pao mulahiba na chithondezyo chilibikidwe nape elyo zinthu zimbi zilaunkha buyo yakulichitikira akunkha anchicho mwabona tachili mbuli ikuchamba ura buyo akuti nyambo chachihidyo lino njokweza ikurama busu mulaka talili nde busu kubora a busu mwabona kubora buyo a busu mwabona lino nchimwe buyo achithondezyo chithondezyo ngu kristo ili kuamba ura munyambo akutandama taimona akuchita inthu ezi akukambauka kufumbwa chizibiwa chakuti khochili mbwini pere tajili nchicho mwabona chiphego cha nchicho nanda mwambira kuti yebo ati ndi andanduwe muwesi branham alimwi ndakupha chiphego mwabona mbubo ejo tajili ndime ejo nchiphego changu nyambo nchiphego cha muya usalala ikuti ali muya usalala chiphego cha muya usalala elyo diabulosi inga waziya zyonse yahiyo pere takonzi ikwa muya usalala mwabona inga wahiya zyonsezi zipego pere takonzi kuba muya usalala elyo muya usalala chithondezyo chakuti bulowa wakabikwa kambo chithobera bulowa chindi chonse kuswa ku bhuku ya rununuko mwachibona ayo akali ndi makanze akubora kwakwe eyo nchachicho nchakathobera ejo mumakhalo onse wakathobera ejo ikubona kuti chakathondezeko alimwi tiba kakonzi akurondoka kakunyinandiswe alimwe lino muya usalala wonse kuswa yamungano ikuchitaleza ikuba muwiri wa munthu mbwakachita ikuya ku sodoma kayitana tenthwa ikuya oyo wakali mukozyanyu ponya abrahamu wakali ponya kuli nguwe elyo zinthu zyonse njatakachita muchindi chonse chamakhalo ambungano onse lino ulazichita ikuchokera kuchwi khambo milombe amilombe amilombe ilede kumaninina muchili onse alimi mumazuba amamanino ikuchuluwa kwa zinamatiyo zili musanu azilili jakali jakukweza zyonse zisyalizi mulindilyo akuchita chinthu mochizulwa ikuba muwiri omwe muphati wanakwinga ikuti apo ibakaphona kayindi kuya tibakarondokete mane mbungano eyi ikarondolwe inkhamu yanakwinga mumazuba amamanino ikubaleta mukati alimwi munkhamu wukukwezekwa mwabona ichithondezyo jesu kristo imuya usalala uli akatikesu twede kulemeka ejo ta tatukonzi ikulipo mbya bwereti ikugwisa mabusu ako nakufugama tachikonzi kuchitaphula inga tachikonzi kuchikhutya tachikonzi kuchikhwanya ikupula pere bumi obo vuziyala imujero wa muya lino mujero wa muya ninzi mwabona luyando lukondo lumuno amuye chifumo suno kulipambira wakathuma mutumwa umwi amulumbe chinthu ichilira chakachita nakamana kuthuma mutumwa amulumbe wakathuma musumphulo wa muliro ikuba kusimbikiha chinthu ichilira chakali Nikwagamana ejo, yagari kamuya, na gumbulizikwa. Mwabona, mwagari zi ikuti, yagari rudeme. Wagari murumuno, tujisirumuno areza, iwinda, mumwami Jesu Kristo. Mwabona, ino anomasigu tulagombela ibarwazi, harimi indie ikuti, barijisi mulariro. Sena sena, mulaba aruba batisyo, mulimu aruba batisyo, mulariro buyo, mulariro. Harimi, tuyanda ikuti, mulindire mulariro. Eryo mumamini tiari magumi otatwe awasanwe, magumi one, tuganza ikumanizia. Aguli bambira kumulariro harimi eno tunza unoli busuba wawasimirimo kukuti inga mwajana uliogezia wawonse lino naamba kuti ayo harimaganze Yesu nyo mwabona tatu zina chindi nzi ndianda kubona kuti eji jarura mikwa lino sunujifumo ndamuambira mkutaba andinye ndi ya kuti wajisimulu mbe umbi wa maora otatwe na one chumojino pere pere nda natari kabuyo harimi narigwe ya kuti ejo inga na zumana na anchijo masiku ano, pere chiribyo jibo tulogo. Tandi zina abantu bajungwisya nape, ndashoma balajita, masena onse arimi ngeya kuti balajibweza mumateipu gabotu, ikutegwa inga jatorwa masena kuti jihibwe eji ndashoma. Murumbe onse oyo, kondaka sola kuleta, ejo, imani nizyo, jaga sarwa areza, ikunzeria mugwini, ikutumwa wali onse, mulizi na matio sirimu sanu azibiri, azimwi, Eriyo lyagalichwi yaleza ligaminina ndambaula zya mulumbe bakugambauka ndishoma kuti oyu walingongwe mwabona oyo ngwaga yerede ikuchira ejo zina matiyo zili musanu azibiri inamulange ejo jibora kwa mana zina matiyo zili musanu azibiri ugamantana kwa bantu zitondi ezyo zikamantene nimuni isubira pyo igaimwega mumazwa ama manino zitondi ezyo banagazi abaya bubota winda abarumi tobaya kujita yonse zitondezi ya mwenye usalala kazi paa iku zidia kuhonya awa wabora choveni iwe kwa nsonje kwa mirumbe yonse iku suwa jindi kazi na matiyo ziri musanu azibiri jirabi kwa nsonje murijeji jomwe jitondezi yo ya kuti tuligabotu mwona hatulilingule iwe yo toveni akubona kuti na tulimurushomo lino mwami ya mwonge he elio lino katutana agu katutana jula mubaibere iku mbele barwasi kwa buja sunujifumo ikutimbanga he, baga gomberwa masiku, musondo ya inda, abo, baga ponese kwa gale muhigi e, alimi, ikutandira bonse, katambiga manza, abo, bagali, muswa angano, masiku, musondo ya inda, lino, chintu yimwi, ejo, mbojibede, ngiri, muri, chatira ejo, bagali galombe, ago, yazwa, wambwa, ikuswa, umusanza, uchikago, munini mga, samuga into oyu, pekpo, ikuswa, umujizi mubo tulogo, muna Kristo, alimi, wagaleta umi, mwana, nzira, bondi wa, mulombe munini, na jintu jimwi, kuti, mba dogotela, tiibaga hii agwaro, edio, liagali penzi kulingwe, mapunga agwe agali mabi ilogo, na jintu jimwi, jaguti, tiibaga gonzia kujita, tiibaga gonzia, yumutola kujikoro, na jintu jimwi, wagali mujimo, tiibiabi logo, akutimu ya usalara, ni wagamana ibuyo murumbe, wagamba ula, ugarumbe guya, akugaita, ugambira mabwasi agwe, asimwi, akwamba ikuponese kwa kwawe. Elio huigi ino, wagainka, wanyina, na abaziari, na kufumbwa mbwaga bete, wagamuchosia, uli dogotela, alimu dogotela, wagati ujisi mapunga ambi mapya, mwabona, mapunga ambi mapya, alimu nzira, mbondi huwa, ibuti, baziari, na mtu umwi, wagaumi aluwaili, ibuswa, ulare, na gumwi, uji hidia gumbunganu, mwabona, lino leza, mulengi, inga wapanga mapunga ambi, ndila shoma, nchoveni kuti, tulii, ikumanene gela, ajimwi, jazi ntu ziangu zulogo ejo, jaga sola guu manjiga, ikuswa, mazwa amu ami Jesu, mwabona, pere lino, inga, kwa hibwa uyo, mburi, jinoli mbubo mberogo, mwabona, muntu nchamba kuti nchanguzu, leza ulajamba ikuti nchisesemyo, pere muntu nchamba kuti mufuwafuba, leza ujamba kuti nchanguzu, mwabona, kwa kuti lino, amujirangisye, mwabona, jioba mbubo mbe, ilogo, jaguti, tuga, swegerwi, ikuti uyo swegerwa, ikuti na tojisi, jitondejo, jaguti, ujiri ngule, nyo mwabona, mwini wakari kukonzia kwe ya kuti, marundu ayoso tauwa, mbulitu kutu tunini tuambere, na matu huu, akari kukamba imanza au, jihindi musisimi, na agabora ikuswa mkanda, ejo, jaga ambwa Isaiah, nyanda iri kumi aibiri na myaga ya myanda iri jiroba iri kumi aibiri najitana jitiga amalesu kumasu agwe onse najigu tuja mberere nagutagwe agwalo jigamba oro jagu gamba ugirao wagatangwa umungane jionse igai mwiku ya mkomwe ya Jordan gaungorora amwe mpwe alimi aguita ibantu kuti inkamu ya bajipile inzoga pere oboleza mwagamba kuti abora imarundu ayoso tauga mbulitu gutu tunini tuamberere mwabona babombede bagajibona agubotelwa ino ingabanguisha ejo uyumesea mupati oyo wagasesimu aguswa nkoonya agumatari abugu umatari yo iguchi uyobora mufuturi yonse zituzio abonse basesimi zintu yonse jagari kutondega gulingue alimi mpao na agabora jagu yeru aguti nkuzi ya wa iutaruleme uichi gatana agugwata agwaro guliba nyina bagwe jagu yeru mabona alimi mwana gazi wagajanwa gamichide mwana gabatana agugwatana alimi wagabora munzira ya mushobo oyu aguzi ya wa ii ganini yamba kutijiridu mubaibere perejido mumazuwa ayo yagali mpangala kunze kunze yaburambo ndagaswa na kusena gulibobo kuya mwalisona hindi jimwi kehwima wakali jido kuya kunsi ya goronkoro ya mabwe halimi obo jeso mbaga siyarwa ikai ndi mujirito ejinini ya goronkoro imulitwa mujisigwizu wabanyama amaguba mujimpati ya ngombe mwabona ogo kwezi agabe de sinyama yeri wakakomezi kwa mbuli mkwashi wa mubezi halimi oyo inga wakabuti Jehovah singuzu yeri wakalingwe mwabona wakalingwe mwabona imushobo umwi ugambia wa muntu pere oo na ala jiribi wa murombe waka gambia wa paizi maningi winda mkuzi bajwi kukambo ganzi wakarijwi wabona wakarijwi tagwe na agalimba bugu tagwe na agalimba tagwe na agalimba ibara ibara wiyo ndiaga sora ikulemba ngera kuti wakari mwa amusenga jini mwana kasi na agatorwa mkubambe tagwe na agalimba bara kambonzi wakarijwi wabona wakarijwi tage takulilemba Bumi kwawe wakapona ndiryo wakalichwi kutinawa kutinaa tandijiti mirimo ya tata wangu mutandishomi mwabona kutinaa tandijiti mbubonja ijwi mwori amba kuti ndiyo jita kwa kuti tandirichwi pere kutinaa ejo ncheji jo chagari wamba warondichwi kwa kuti lino namulibambira kumusu wangano wakuponya uzabuza namulariro ingatuwabotelwa kambuwa gandinywe ikuwa andiswe kuti mulagonzia kudinata mgonji tulaba akumwaisikwa jonya buyo yeryo mutarubi ndiko mbere alimi mugombere mugaitu wangu mugaitu mubwa tulogo nyira lizurwa abana bangu alimi eno ndagaba taminina bawonse babo ikuti babe ba mwami Yesu lino beki uli aji mo ja riketa nyomulizi alimi mbuli buyo mugubushi ani mbuli moto gali wita alimi ponya ulaji mo chijonya Ere rino musimbi mbotulogo alimi ndi rumba imwami ulijejo tafebi tanywi tatuntuligi tagwe ere ulimujimo iwiyo ejo yakukomena tagwe tagwa jakulibiriga na tayandi iwora kujikombero alimi na wajita ukara kuyo kuya usule akunyela chwingamu wanyamuga wazwanze obuya mwabona ndienda kubona kuti wazulwa muya usarara ndienda kubona Josephu ndienda murombe ulya Ndichoma kuti umwi wamasoba nienta kunzi irimbi ikuenda kuya kujigamba uku ndienda kuti ndikabwese eri baibele iri kulukulu yakakulumpara akulipa kulingwe akuti Joseph okara andiyo mwana ponya ndino libambiride kuyabutanta ndienda kuyongwa muwo aunga kumwi kulanga muchulu akutamika janzali yangu akunyamuka jakupinda atupaile tataleza bumi kwesu bonse kulihungaidwe mulijeji kambo ndondwe alimwi ndwe bumi kwesu Ino, uliba mwi ano, mwami, abo bajisi, jitondezo eji. Indari kwa amba, lagabweza ejo, jitondezo. Nekubabuo, bari jisidwe. Halimu indi anda, igwa amba masiku ano, mkuba pajamba. Kukuba yumia umia, kukweza nguzu. Ziareza zipedwe. Bari jisi nguzu, jagu sunda diabolos oyu. Waga sundu wakare, halimu, ubago ngabu yo. Ndataminina, tata. Ino wundikuwa sasa iwa ambaji, kwa amba ibinda mulindime, mwami, atuambo tushonto, tondalemba, apepa au, marime mashonto, jendalemba abusena. Na uumbira iwuti undikuwa si, mwami, na unjira mchwi, wapa ilu shomo, kubulemu waleza, muzina ya Yesu, na uumbira amen. Lino jagufambana, jenda kuti mchule, mubaibele mubugu ya Jeremiah chapter 29 na muyanda ikubala na ikuti tamuyandi amuja ingere buyo Jeremiah chapter 29 tulatariga ikubala agampango ka 10 ka Jeremiah agampango ka 10 ka chapter 29 halimi tulabala muli Luka chapter 16 ikutarigira agampango ka 14. Lino ndia ndao kumupa jibalo yangu ujindi nomu hununa jibalo yangu masiku anungu ikupengana heyo ndi kupengana alimwi lino myo mulihi ikupengana kutininzi lino tulabala muli Jeremiah chapter 29 ikampango ka 10 kambo mwomu mkamba imami ikuti miaga ili magumi ali musanu aibiri ni zomana kubaburoni njo muswaya agu zosigizia jwiri yangu botu lindinywe umujitia kupiruga ubusena obunu kambo ndirizimi yeyo yeyo njewe yera ndinywe saa yeyo tajiriji botu mwamba mwami neiba miyeyo yaru umuno kesi mibipe imupa mamanino akutamburwa.
Then shall you call upon me, and ye shall go and
pray. Oh, muyo ndita, limi, muyo inka, yigundigomba, kabela, njo muswirira. Eryo muyo ndia ndaura, agundichana, jindi mwagu ndia ndaura, moyo wanu onse. Eryo njo janu wakulindi nye, mwamba imwami, kabela, njo robia ibu sigebwanu, limi, njo muyo borora ibuswa. Ulizionse, zisi, kumasena onse, kundaga mutandiride, mwamba imwami, alimwi, njomu bosia, ilubogu, kubusena obo, bunda kamujitia, ikutolerwa, kubusige, kujoga kupende koste, nabika ejo rwangu, tariamba obo, ejo, chendari ikupandurura kumbungano. Luka 16, utari ya gampango wa 15 na gampango wa 16 imulau abasinsimizi ya gariko mane kuli Johane iku sudaji indi ejo wami waleza bulagamba uwa kabela bantu bonse balabu njira chaguli sungirizia mtu onse uladi sungirizia mulimbobo iku tari yogwenda mulimbobo mubu uba uba kere gwalo kulere deguga kuli sungirizia. Mwabona, ino, mwagu ndia ndaura, miyo ya nionse, hao ndio janwa. Ili wakacho meze kuti uyo choga akuleta bantu, mumasana onse, wabaka mwaisitwe, anjiga. Mwagu mana miaga ili magumi, osanwe, haibiri. Iku choga kuya, uJerusalem, koba kaswide, alimi wakaji itambubonya, obombombobo. Lino tulamba ura, akupengana, wajindi yisho onto lino. Ganji ganji. Kiweza kusiani kizikwa kutuleta mkupengana mwabona chibilo kukuti yede iku jitabo pere ibantunsi mbatoro maningi mumie yabo ya kutijiweza kusiani kizikwa jintu jimui ya jitiga alimi jindi vajita ponya ji jilaba aleta mkupengana alimi masimpe mugujita eji mugupengana jireta ji mojini jambo vede jitonde isya mupangitwe mojini jakupengana iganji ganji jisomo na zintu zibotu ziri mulindwe mojini jarufu dagangwa bantu nibaga ziba ikuti bagari mugufa zintu zibaga siside mumaumi abo onse balo mugupengana bagari kusola kuziamba mwabona akusola kukweza ejo, akujiru na miga, boya, gaga, boya, kukajite, mwabona, mkupengana, bagede kujita ejo, kajita nasika jindi, mwabona, ikutari kulindira mane jindi, jakusiani kizikwa. Sena inga, wanijitira, jeji, ajeji, ikusiani kizikwa, kuleta kupengana, kaguli, kwede kujijita, kaguli na kusiani kizikwa.
Now, we notice tonight that we're taking the symbols of the Passover.
Rinamu bone ano masigu ikutitulia zimi nizio zia pasiga. Ani pasiga liagarikwa mugusia nikizikwa. Mujindi Jagu pengana. Ambone mumukolonga. Chapter 12, agampango, galeveni, ya chapter 12. Ngilashwa mamboji bede. Jilamba kuti, amulie pasiga, oyu, ansangu zianu, kumauru, asigungu izianu, amulie angide, alimi amisago, mumanza anu, mwabona, mularia, mungu pengana. Bagabona janza ilipati iliareza. Bagabona onse marere agwe. Alimi bagabora gunsi yaji hibyo yaji tondezyo. Alimi nabagajiri gunsi yaji hibyo yaji tondezyo. Bagari ya mulariro mu mugo pengana. Kambagarisi ujindi ejo leza. Nagari afiguma arubeta. Eri jagari jindi jagusunganya. Jagari jindi mtu onse. Kwagari uliringula imweni. Kambochwi ya musisimi wina ni ya kakakiritwe nejibaji ndiyo mwe diagabonwa ikuti nilibweni ufungwa cha gamba chaka jitika mbubonya buyo mwaka jamba ni musumpuru wa muriro wakajiri wao alimiponya musimi wagamba kutileza yo indirira ibuyo akubona jitondezyo ajikunguyo alimi wakari kupengana. Ingana rabana niba jindi ngakabona ayo mababa asi ya mapati gaba mama ansi ibuswa kumulenga lenga mbole ibusi kabu kalirira ata ya munsi ikulira kabu kwa ibuswa kumanda onse ibana ambwe ni baga inka uliwa mawishi akuti tata sena ulibwene kuti tolikusi ya jitondezyo ejo ilinga waga inka umuliango akulanga amusende jikunguzyo akuti musankwa ejo lendele ne ajwi yawe oyeya ndi mwana wako mupati tata sina uli masimpe ndili masimpe ejo jirendelene uli ejo yaka tuambila imusisimi alimwi uli jisijulia mwami wakati jindi ndakubona iburoa ndiyo indirila umweze kapelele kamunzi ndamuleta mugati nyonse nogana ndi mwana wangu mupati ere mwana mutanzi ongwe uli mukufa ikuya masiku ere mbobo buloa mbobo bubobo mbamba imwami boya kabete abobo koliogesia mwana wangu koliogesia buyo mubomosi kamboleza wakapa jishomezyo mwabona ee batata kambozi chomusami densangu yanu kambozi chomujisi musago mujanza yanu kambozi chomujisi kabela kajinkwa mujanza yanu harimi anyama ya kabelele mujanza rimi kambozi ezi chuzirula asimwe kambozi chomuzirita kambozi kasaro ilaloga kubusi wanu musankwa ilufurule mkosiga. Mwabona, jagari mwje ndija kupengana. Lino ndisho maguti tupona mumazuba ayo notuli. Na, mwanzira imbi, mumazuba nge tupona mo ere deguleta mbungano. Jagumani nina, kunjira mkupengana. Ndira shoma, ikuswa kumurumbe wajifumo sunu. Ikuswa kulireza, ikutari kulindime. Ndira shoma kuti jede kunjisia mbungano yonse mkupengana. Ikuti, kwa soba na kwa jindi jikubweni. Kwa inka kujikombero kwa jindi jikubweni. Kwa ede kujitaji ntujimui. Ino jiribu ti kuti tubona zitondezi pati azigambio. Iku jitwa aliba mui. Ino sebo. Yede kutubika mubube bakupengana. Iku ti tulika nzite. Mbereli ya reza. Zitondezi ya kubora kwa kwe. Yede kule tambungano. Yose jindi nitwabala ikuswa mutwe. Muya usalala watu ambira. Muya kubuse na bumi. Jintu jiribobu abobu. Jiojitiga. Ikutari utu ambira kuti. Chinzi pere jiojitiga. Kwa inka iguya. Ilajitiga mbubonya. Imitende ilajibweza mama kazini alajibweza. Ikutondezia. Ifanikisho janchijo. Ikutoga aguno. Agubona magani ayo. Mapati asi sigwe. Aga siswa mubaibere. Uyubu nunwa. Ulindiswe. Umutabi mupia. Waguia oyo. Ngotu wakatari naziba. Agumaninina iguba mujimo. Yakubora kwa mwami Yesu. Ponya kwa malino. Amirumbe. Ikubona ikubelega. Kwa mwami ya usalala. Umubona kabora. Kalibonya kumbele ya bantu. Akubweza jifanikiso. Yanguo. Ikubona. Kaubelega. Ikutondezi ya kuti. Talimu ntu. Talibu yo mkambawosi. Ikuti. Talimu ngano imui. Kwa mwami ya usalala imupati. Kautondezi ya mbubonya. Jitu chijonya. Toja kajita. Nija gaba. Mububo negi. Mumubiri wa Yesu Kristo. Ino ulimubube mububo nega. Wamubiri wanabu inga wagwe. Yede kutuleta mugu pengana. Abantu waga wana janzari ya reza. Abu sigo obo. Wamulariro. Waga uria mugu pengana. Kambo bagarizi jintu jimui. Chagari wanda kujitiga. Alimi tulize kuti jintu jimwe janda kujitika. Alimi amu yeye kubora kwa mwami kunori mukubinda iwinka wakutabonwa yobora zomugweza mburi mubi masiku. Alimi kuyeya ikuti na umwi ya kubinda uli mamembara amu kwashi iwesu baunka. Alimi washara jere de utuleta mukupengana ikuti kuinda muruja rwareza katukasia alimusule ikuti uli chendi tandi uta utandisi mwami mago mashonto ainda ndarikuswira kulimeo Johnson inyimbo A ugandi yeye jindi misozi yano logera ansi I ugandi yeye jindi besuma patano liko ilio jindi nda kusabuka mulonga oyu wa Jordan jindi wanoita ikuswa kupepa yabantu ugandi yeye ilio abubu ya bumi ya mwanamberere ndianda kutisi nariangu alirembedwe ndianda kuti agandi yeye kujindi Jabuito wakusuru wabantu. Elio, indinji ziamu kupengana. Kukuti, muli Paulo mwagati. Ndamana kukamba ugamaga ni mabotu. Sena ndiova ii, gwe, lisowe. Sena ndio, ndiova ii, imusowe. Ingajaji tiga awobo, indinji ziamu jimo ya kupenga. Kupengana, gwe ya kuti, wamana miaga yonse ii, ya kukamba uga. Sa inganda, sena, ndagwanzia, ibu sena ogo. Kondi kwanzia, kumuga jirwa. Ino kubelega nzi kutobera. Chinzi, kende de kujita jitobela. Elio jindinji zia mjimo ya kulibiriga. Elio chinzi, kende kwa zia kujita. Jindinji zia marundu, amumakuti. Alimi nchiumu, kambo, chindi. Ndanori abantu. Ndede kuba mkube bonse, kubantu bonse, kutegwa. Ndileteba mwi kuri Kristo. Walo ajitondezio, ejo lionse kumbeli yangu. Mwabona, alimi ndibona zintu zibora. Alimi chongonji, igwambira abantu. Mwona zintu disiene siene, alimu ulagasigwa, ejo zirengano, njoba ita, urugwasho, alimu zintu zimwi inga, bausa, na wabambira, alimu ulizi, igabotu iguinda kujijita, alimu inga, wasagana muzirengano igusigira, yonse jaba zirengano, alimu jiguleta mujimo jagulibiga. Wa walanga aguti, sena ndiri mujirengano, mwaliku kara anu, sena e nchirengano, ino, ndi hui ali eno, mwabona, ula, ula indiri ya kubelega, ula liminya, alimi ubonazi ntu, mubantu, njotari kuyanda ikuhiba. Bantu aba yanda, ezi ntu, ikuzibazi ntu ezi, tabazi jitola mushobo oyu wa mulimu. Tamuzi jijitiga anchijo, poonya jigunji ya mkupengana. Mwamireza, nilize kuti, ndio huira, ulijeji. Chagmo wakati ulindime, jindi jimwe, tandiyandi kuyo huirira mbuli, mboyo huirira. Ubuzu wa rubeta, yukati leza, wabika bantu aba mumaza ago, alimi uyoba huirida, umi aumi, uyo huirida, umulimo wago, waila miaga, itandila ukumi ayosanwe, na amweni kumi, airi rusere, alimi kuzwa ejo, limu kupengana. Ino ndio jitabu chii, andambe, ejo buyo, choamba mwami, andibambile, ejo jiribwini, na kutamba jintu. Indinji ziamu kupengana. Onya mungu wana zitondezio ezi gazibora. Igu wana muya usalala. Ututona iguya. Naguleta esi na matijo ezi. Naguzibamba omo mburi obo. Iguleta makaru ambunganu. Naguabamba omo. Onya naguseruga mumusufuru wa moliro. Imupadi nchobeni. Naindiguya. Alimi alimi. Uliubunu na iwagwe. Onya kubora. Kujintu yichirila. Kuzina matijo. Zirimu sanu wa zibiri. Naguziubunu na. Agwalo. Iguzibika mumitende. Magazini. Onya akubora mugati aguswa bangero bareza abo bangero bari musanu ababiri amirumbe iri musanu aibiri agwitonde siambo bonya bible mori agamba onya mujindi ejo kabora aguleta zinamatiyo eyo eyo itondezyo simwega yajindi jama manino alimi aguzileta kubantu akubambira ikuti ninzi yonse yanchijo alimi mwami gaberega mponya awo iwulitondezya ikuti mpari imwini alimi mponya Konya kuselero mburi, sunu jifumo, wabora aguyanda ejo jitondezio, amuntu onse. Kao, muri bantu bangu, dinye mbendi andisya, abo balo baswira, kumate, abamwi. Konya inga mwabona ikupengana, kukundinjizia, kupengana. Jitondezia kubora kwa kwe, ziede, kundinjizia onse, wajibela ja Kristo, mkupengana dino. Ikujatikizia buntu wesu, jatikizia bube, wabumi wesu, wesu, wesu. Kwa mana kufa. Ino yotube danzi. Ikutina kwa kuba njiga yonse. Ino tupone nanzi. Ino tuberegela nzi. Ino tulidanzi. Chinzi. Tuberegela janguzu. Upona. ino upone nanzi gufwa alimi toerere kupona igusigira werera gufwa obo mbwini ero tulabona malere manji akuponesegwa yerere utubika mu kupengana kuti nawo yo murombe munini sena andilangide kuri muga pekaba ino sena aba ba muga pekaba sena ndinye muga borede amurombe kuno na chintu chimwe chiri popo pambozi ngoyo mwana kazi kuli kede awo mwandali kwamba na jana buyo ikuti ndalanga gonse akumubona lina kuti nale zainga wajita ejo kumwana murombe yede kutungizia mukupengana imwarumi uzwa ku New Urban ambweni nkwali masiku ano mwezi na wamu kwesu Robertson wesu wakajisi murombe munini kuno ndiye kuti muka intu wakwe wakajisi ikulenge jimwe jindi alimi wakaponesegwa alimi lino uyu murombe munini ujisi kufundira irogo ikusira ulimoji moji biabi mwana munini wakajisi goyoyo yegati mane uli kwa kulenge mwini mwabona au wakaleta murombe munini iye ndabona janza iliyakwe kutala kusule kusule kuya wagomberwa suno jifumo nyewo mwabona kupengana mugaitu wakwe nagatife kukulenge wakadiki kutileza inga wamuponya alimi kuti na inga leza wamuponya mugaitu wakwe leza inga waponya murombe alimi jirika mujimbo ya kupengana mwabona wede kubora alimi wapengana wawonya leza uyo kuswirira ere kuti na uli motolo buyo twabikira imanu na ulajigita nape kwa kuti ejo ilande wamba kuti ulajita pere jibweza kupengana ikuti ujijite nchema kuti gambo nchetula jisi kupengana kambo kakubula iluyando leza uliyando waleza ndiye kuti uliyando waleza duleta ikupengana ikuti na leza ulimulindwe jitondezo mugati mulindwe halimi wabona ibube wazindi mbozi bede abantu gaba ingaila muzibi mbuli mboba bede jila kunjisia mkupengana ndila shoma kuti jila kunjisia inojwi lilamba antangalala na uyanda ikulemba eji apepa mbagaratia 5-6 ikuti lushomo lubelega kuluyando mwabona lushomo lubelega kuluyando halimi inzila kuyo njokonzia kuba arushomo kuba aruyando rutanzi kambo agwalo ilushomo ujamutunzia waruyando ya mutunja obo obo bombobo ilushomo borwede uya mutunja guruyando lino nyebo ikuti na tamujisi iruyando tamugonji kuba arushomo mwabona ino inga wababuti arushomo umuga intu wako na tomuyandi oro ndwa mubuntunsi ino ibuti kujatikizia mubuleza ulideza inga jababuti na toyandileza ikuti na wamba kuti ulamuyanda imuga intu wako alimi tomuambili kujatikizia nchijo akukala ansi akumujitila iruyando akurutondeja kulingwe umumyonta ikumubugata akumuambira kuti mujiki winda mujisi asintu yonse yozi amwali mubotu mboli mbomuyanda na tujitu obo tagwe noyoziba obo mbojirede ikuti na ulamuyanda porutondeja obo mbotu jita kulireza ikuti na tulamuyanda tulamuambira magani ajo tulakala akumulemega akumugomba elio amuone riyando kutuleta kulijejo ino kuti kuli jintu jimwe jiyandika ikujitirwa muka intu wako wa inga jakunjisia mukupengana ikutegwa jijitwe ikuti na muntu umwi wamba kuti muka intu wako ujisi kulenge ikuti na muntu umwi wamba ikuti muka intu wako ujisi tibi alimi ulafi kufa nekubabobo yebo ula jita kufunga jintu choko ya wabona jilakunjisia mukupengana alimi ejo nche jintu chijonya mwajibede wede kuba aruyando nakutanaba kuba arushomo alimi rushomo panoji si iruyando irwini nujitanzi lutonda arushomo kwesuguya au abwa arwanu mwankondo yareza mwabona liyendo rwini wabuleza ulireza arwa juhili yawe arwa bantubakwe liyoto nkela irushomo uya liyando ujatabu yo rushomo nakuti babora twende eri ulainka kubusena kambo ejo nchejijo iruyando chorujita Johani 14:23 Yesu wakati ikuti na mtu ulandianda unobamba machu angu ino togonji ikwamba machu angu ikuti koda jisi irushomo mulijejo nchagamba wakuti mwabona ikuti na ulamuyandaleza onya ulabambachi yaleza ikuti na wamba kuti ndime mwami ukuponya ulajishoma ejo uyando ulapa ikuti ujishome kambo uyando ulendeleza yonse nekwa kuti ndamba mumwambo wa mtu nuba wabangero iguamana sijisi iruyando tajiri ntupe mwabona Neva utindi jisi rushomu rwakuzira imbarundu wamana si jisi ruyandisho aje into pe ruyando rulendeleza yonse kamboleza ruyando leza waruyando ino ii munene ikutina Yesu wakati ikutina muntu ulandiyanda uyo bamba machu angu turi hii jiribini ikutileza uyo kwa cha muntu upengede lino tonse tulizi obo ele kanji jibweza jintu jimui kututola muli eji kukubula bulangisi obo kukupengana jibweza jintu jimui kuti jijijite tijana kuti muli Jakobo 5:15 Bible lati kugomba wakusini jakubereka oko kupengana kugomba kwakusini jakubereka kwa muntu uloleme kuli anguzo zinjiroko jindi muntu uloleme muntu mubotu naba mukumnyongwa na kuzwitira kwa muntu na kumnyongwa kufumba imwi ndi era kuti kuzwitira ndi barabotu kumnyongwa na kuzwitira kufumba imwi ndoyanda kuita pere na i moyo wanjira mukupengana mukumnyongwa ikugomba kwakusini jakubereka kwa muntu ukonja kutondeji yachitondeji kuchita chinthu chimwi mwabona amone ejo baibele mboliyamba awa akwalo muli Jakobo 16:5-16 lilatina waliyambira zibi Yesu kurudamika kulibambira kuli nchijo waliyambira zibi Yesu umwi aumwi mwezi nyina pakuina kuina zibi waambira ibantu ikuti pakuphayirire kuliyambira zibi Yesu kuli umwi aumwi kukombera na umwi aumwi hawowe aluyando uluyando kuti ndi chisikanza mbwene inga ndaliyambirira kuli ndiwe kulupira kwangu alimi inga waliyambirira kuli ndime kulupira kwako alimi ndilakuyandaruko ikuti ndilakuphayirira alimi wandiphayirira alimi twakhala anchijo akukomba wakusinizia kupereka kusikira chahwirwa oko kuphengana oko kothwede kuba achindi chonse atikweza ziko yano ya malembe ejo jakachitika lino kuli ambi ikuthandira maminiti ali 10 awosanwe kuti mwami wayanda Jakobo wakali mwarumi wakali munini mutanzi mulombe iwakwe watali akulipirika wakaheya mumiyeyo iyakwe ikuti wakalize kuti ipopati iwakuzyatwa wakali zinthu zyonse kulingwe alimi takapikira manu anzira mwakapujana akobo wakapujana buya alimi nakamana kukupeza wakaheya kuti zinthu zyonse zilikapoto kambo wakachisipu pati pakuzyatwa wakaheya kuti yakasitikizikwa wakabora kumunyina nakafire nzala jindi nakalikubora ikuswa kumunda ikuswa mukupereka ang'ombe akuhwima imunyama wameja amphanda alimwi munyina wa wakali ikuyanda imuphika imuphati wamusinza inyapo yamusokwe azimwi yonse anthu omwe ambweni yakali kunyomeneziyaloko na munthu uli anzala nakamana ikuyenda ibuzwa ponse ali munyina wakati ndilafwi akuizuka kundipa zimwi yaheyo ili wakati mbubo ndi ikuti na kulakonkhezya kuli ndime ikuti ndibweze ipophati kwakuzyatwa mwabona akapikhira manu mwakachita abobo wakapubweza buya alimwi wakaheya ikuti nakabweza puphati kwakuzyatwa ikuti jakamana Pentecoste pawo mpo mwakalirwa mwakaheya kuti nkhambo mwakazyatwa amuya kuzyatwa amuya waleza ikuphati kwakuzyatwa ikuti jakachimana pere nkuthalika buyo oku sena mulaheya mumurombe wa amumuhwe njira mwana nakamana kuzyatwa mumukwachi wakali mwana imurombe wakachisinguzo kuphati kwakuzyatwa pero wakede kubonwa weyesigwa wa bwana alimi kuti na takatondezi akukusena kuba i walo mwana uswirira uliyando rwawisi pakuti ulede ikuba takwe nakajana takali sikukona kwina chakakona nekwa kuti wakali mwana pere kwina chakakona ikuti na takapikhira manu umulimo wawisi alimi mbuponya muya sanu wakapora abanthu pa Pentecoste alimi pakathalika ikubozeza zipego azinthu zimwe yakali mumungano vakaheya kuti kambo pakazyatwa amuya ejo jakamana pere mwabona kuli kubikwa kwa mwana alimi mwana oyu nakamana kuthondeza kuti wakali mwana nchopeni poonya wakathowa kukusena wabuleya ili mphawo wakabikwa mukusena bumwe akuchintcha yakusama akubikwa mukusena kuya elyo mphawo wakali ikubikwa kwa mwana ikuti wakali sikukona wa zinthu zyonse bawisi zopakachisi leza wakayitha mbuponya kumwana akwe awo kuchirondo chakusandulwa wakakunikirwa na kumbi alimwe wakasambuwa azia kusama zagwe yakabara mburizuba alimwe chujagati ngo yumwana angu uyandwa onkonderwa mulingwe musa amulau bagalirwa ino oyu bongwe amuswire ngwe wakabikwa mwabona ino Jakobo wakaya kuti nkambo wakabweza kupati kwakuziyadwa kuti zinthu zonse zakabambwa mubonya obo mwakachita abantu ba Pentecoste alimwi vakatalika ikuli bunga vabumbwi vakutatu ba Trinity amishobo yonse yatubunga akugwa nkhanda akukwera umwi aumwi vakatondeza kuti chitondeyo chijakalibonya makanze mapi munyono inka yanyo mwabona pere obo kwejakasika ino amubone Jakobo wakayeya chinthu chichonya ili mubuyofu bomwe busuku bomwe bwakwe mwini ikuphengana wakamujata nakayeya kuti kuyakuthala amulonga imukwesu kulandilira kuti andijaye yochita mwabona ikuphati kwakuzyadwa kwakabweza jakali nchinthu jakayi omwe yoletera ilufu lwakwe keryo zinthu zimwi chonya eyo chinthu chotambula mbuli muya usalala mbobede alimwi waziyalwa lwabiri amuya na tolangisi chijonya eyo chinthu yokupha mulandu kumamanini ombombobo ngawenyamansi akafutula Noa akanyonyona nyika ichinthu eyo eyo chonga waita ikuti pindirizya antera inga chaba chinthu chijonya yokupha mulandu kumamanino arwendo ino Jakobo wakaziva kuti bumi bwakwe wakaswena kumamanino wakasika mutumwa wakamwambira kuti mwenyina wakali kuzaa kuzomu swanganya amyanda yone yabaruni vasikumamba wakalizi kutiwa wakali murwendo iwawe mbuyofu bwakamujata wakatuma anthu kumbere iliyawe amusune ang'ombe amberere kupha chithuzyo chalumuno kuli Esau ponya iwakamana ejo wakatalika ankhamu imbi ijese mukuli umbi wa zinthu ponya wakatalika ankhamu imbi ya mukuli wa zinthu ikusora umuswanganya kutanzi ikusora kugwisya ikukali iwakwe ponya wakatalika kuyeya eji tachikomukasya khambo ambweni uli hupite kwinda ndine taziyandi ezi ponya wakabweza kakayi nthu ibakwe apana ibakwe panini akupatuma muthala ikutekwa Isau apapone pana pachontho apaka nthu pakwe alimi nthopeni ibadzwa ibakwe panini pasimbi apasankhwa ikuti natakapaja ponya walone kupapopo takakonzeya kuchichita peza ulisi mwakonzeya ibweza munthu Jakobo wakazukuka ikalonga okuya wakafugama amaso akwe nyomulisi wakali mushobo upanga mushobo wamumpelenge munini nakuthanapa eyo mundijatire kubwambe pere mushobo munini wakali Jakobo Jakobo jamba sirwenu alimwi obo wakapete pere kuli chinthu chimwi chakete kuchithika kuli nguwe okuya mukuphengana uyachi ndi lufu kano kuli kumbere lyakwe ambweni kuli palumi apanakazi bakhede masiku ano abo ilufu kano kuli kumbere lyapo alimwi nzidabuyo njokonza ikujana chinthu chimwi choyanda kubora chakuphengana ndide kupa acho masiku ano nachijana eno watakapopo ndilimanide junza kulapa kumuka ndide kupa antchicho lino chindu wakombera lubabasiro wa muya usalala chithondezo tambi ikuti bubo lino ndila inka kuthala akuyosola mwamimepo ndimwite kukathala achontho oh kaka kukhala achuno chako tasori akwaro tasori akwaro ikupamba nthamu kuti nawapoola akuti ndiyo inda mumundando wa miphairo ndipavika mafuta a mutwe wangu ndiyo bona na chilandigwasya kulikonse ingayo wakhala awo popete mane kusikira usike akusena awo ikusikira mbungano yonse isike akusena mwakati karufu abomi wede kuchitambura lino na kunyonyoka ponyaleza ulasika achilawo ndikuweza kuphengana kuletaleza achilawo Jakobo wakalira mbwathakali nalilide mukuphengana wakaita ikusikira wakachataleza alimi na akachita obo wakasinyana ikuthalikwa mamiti ali khumi awosanu wakasinyana kuti abe angwe mubunthu ibakwe masiku onse alimi nekwapoopo wakaziva ikuti takachisi chilongezo ichakwe alimwi wakakonzya kuchathira ikusikira mane chilongezo chasika wakasinana chakuphengana kusikira mane chilongezo chasika ponya na akapona kusikira lesa wakasika achilawo alimi ponya mukupulapulangisi tandikokulengezya na akathalika ikumva ikuti chilongezo ili mukuseruka ali ngwe anthu banji palati mulemgolereza ndachijana lino Ponya au, ulende tuwe. Yeah. Yee, so mtu umwe wati, oh, ndi wabu ya wakabo tu, mwesi pranam, naga inkagu ya akupaira. Oh, ubimba, kwa kandi humpago onse, alemi, oyo ambweni wakalireza. Naga wana mumoni, mupati, kumbeleri yangu. Ambweni ajaro ejo, wakalireza. Ere, ejo, tajiri nchijo, chenda ambaura. Ibaibeli nati, mba Hebrayo, chapter 6. Imula ilawita, baruleme, abataruleme, mbubonya abuyo. Bino amubweze maira alimi mubweze ansagu akuzilika mumunda alimi mbula ilatuminwa ibuyo maira pere mbula ilawita ansagu mbubonya abuyo mboiwida maira alimi mbula insagu zilabotegwa ahula mbubonya abuyo mbuli maira alimi mbula yionya yomwe wonya mwia usalala inga wajitia utashomi ikujita mbubonya mbuli mushomi mwajita Ere, winda gumijero yabo balazibwa ejo chejijo chenda ambaura ejo chejitondeyo harimita ejo chagobo agwaro mukupengana wakati ngerezi ndaungwa uri ano andime pere tandiko kulegesia mtu umwi ujibona kabotu unyanya mugwa kunini kutanzi balaimba akutari ya kusota ukagonsa gonse akuzusa atala mwakuinda akuti ndautambula 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 Oh, pepe, mhm, pepe. Jaga waga karagu ya kusigira jitu yimui jaga jitiga. Jaga pa ikuti, aende ibugandeni. Jaga pa kuti abe muntu wandeni. Kambo, waga lindira mande ejo, jajitiga. Ejo, waga jikozia. Baiberi rati, waga sumana kusigira, waga sunda. Mbogo ti muntu mbago nzia ikusunda, kurireza. Pere inga, wajijita, Muntu inga wasunda kulireza Jine yimui wakari muntu wakari kutegwa Hezekia Wagambirwa amusisimi Mwomba amba imami Ulafwa Hezekia wakalanzia ibusugwa kwe Mwumulambo Halimui mkupengana wakarira Mwami Kondiyeya Nagenda kubusugwa kwa amoyo uroreme Elio ndianda Nyaga imbi ili kumi ayosanwe Lezanaga mana igumuambira Igutijintu yimui Yojitiga Yofwa Kabela mkupengana Waga sandura buganze bugareza Mupengana Neguwa kuti Waga lila jagubichiwa mkupengana Jago waga karagu ya mane jirongezio jagasiga Waga sandura sinari yagwe iguswa Kulisirwenu Aguwa muenderezi alesa Ajaro jisi jaga itua isinari yagwe Ii munene Jagari jinzi Izintu jaga tobera Kambo iga kuti Waga siga Paga pengana ajintu Ibuswa Waga chirira Na kuswangana Isau Tagaribu yanda, abasigumu, wabirira. Wage inda konya kubusu, agumusu anganya. Mwabona, kambo nzi, wagaba agupenga na kusigira. Wagaba, aga nzambweni. Eriko penga na kusigira uchane iga nzambweni. Ukuti na tojiti, utaboli, mkugwa mberwa. Utaboli, ujipairiro. Ulindula kusigira jive agati, kabumi arufu. Ulinduwe, konya jitumui yojitiga. Chobeni, upenga na. Lote waga penga na jindi jimui erio. Naga imbi monsi ya Naomi. Sena inga waga joga kubantuba kwe. Kulibo onse mba agari kuyanda. Asi onse njia. Jia agari ikugomba. Imizimu ya kwe abantuba kwe. Nagu jatira kuli Naomi. Kwele ujitanzi. Halimi wagaba mkupengana. Halimi wagarira. Onkoya ndira inka. Onkoya ukara. Ndiyo kara. Onkoya ufida. Ndiyo ufida nkugo. Onkoya uzikirwa. Njozika, na njozikwa, alimileza uwago uyoba leza wangu. Pao gai kupengana, lezo waga mulongezia, waga mupa mwana mulombe, obedi, obedi waga ziara jese, jese waga ziara, winda muli jese, waga bora jesu, kambo, kupengana, muli sumama mbe munini oyo rahabi, waga pengana, waga rizi kutilufu, waga rigu mbele yago, waga rimurubeta, alimui, Waga pengana wakati Ndila musisa Nobasi kutwela Ndila jita kufunga jitu Ibu yo amugonke Ibu yo gulireza Iwanu Kabela nganda yangu Iyo ima Chejo we Wakati ndi Ikutina Uweze jitondezi eji Uyo ima Elieza waga pengana mumulimo Waga peba gulinguwe Uyo yanda ura nabu inga waisaga Elieza wagu damasigo Wagari mutumu pati Wagari wiandiga guli Abraham Alimui Wakashomwa kuri Abraham kuti ainke yo yandaura nabwinga imushobo urureme wanabwinga wa mwana wawe Isaka winda muri oyo uyozya rwa Kristo ino Eliaza mukuba mwarumisi muya wagalizi chojagali kwamba imushobo ururemi wa mwanagasi wagere deguba kuba mwanagasi wa mwarumi oyo arimi inga wa musara ibuti mujindi yakupengana iwagwe na agasiga umunzi wakagomba akuti mwambilesa cheje tuejo nopenga oya ukagombe mwambilesa kolega musimbi imutanzi udisige akuzonyisha nkameri akundipa ikuti ndinywe abengongwe wakagomba mujindi jagwe yakupengana lelega musimbi mubotu wakabora wakanyisha nkamere abimpawo wakati utandi musimu rwendo rwangu wagede kusiga ajindi jagusara na inga ulainka na pe wakali mwoshanyo wanabuinga sena inga wa sena inga wa inka miyogo tuwa kumutu watakali nabwini lino ejo nchintu jipati takali na kumubona nikubabobo wakangu wabuyo umulanda wagu oyo mwoshanyo wanabuinga tona mubona Kristo pere wabuyo binda kubalanda bagwe mwabete mula sambala zintu zionse ikusia manda anu zintu zionse zimui ziandigana ikujita ikutiebo umujane lino amulangi halimui wakasala mushobo na winga wakasia munzi wagwe wakabungwe gagwe mwabona winga jona wakawarwa ikuswa mwabato kuya umanzi mwajendi ya kuo liambula unsi ya rwisi mwitayanswi mulangizi bonsi wakupona wakamana pere jagajiti wakuti wakabora mumiyo yagwe ikuti Solomoni mungulongezi ya tempele wakati mwami na abantu baba mumapenzi kufumga kubabede halimi waganyone utempele eri akugomba kukuti ukaba huire halimi na aganyona mwidayanswi wakajikonzi ya kusiga amui paga fugama yeya marusi answi alingwe gonsi oguya wakagomba mukupengana halimi mulejo mukupenga muya buyo wabuyo ya kugonsi kwaka jisi mwidayanswi halimi muya mchonto oyo kwaka ikuyo ya ambwe ni tagazi ikusena kwaka pede halimi wakati mwami ndila shoma ndila nga ogu ya kutempele ili yako halimi muya ikuyo mchonto wakuti gajipona mukupengana wakagomba musimu esu tagwe naga jitide pere wakapengana wakagomba halimi lesa wakamubamba halimi umi masuwa otatwe amasiku hakumu kuisia abu sena wakuti atolele murumbe wakwe upengana. Hana mwana gazi watari kuziara mubaibere wakari kuyanda imwana murombe halimi wakatari guli imia gulia kambo kanguwe halimi wakari imia akugomba ikusigira imupaisi mutembele wakaya yakuti wakari kuretwe wakari mukupengana mandingi abamwibana gazi abalangirira akubona ikuti na mushobonzi wakasote umwi umbi kaka sabide halimi nyo umulisi mojunka aumwi umbi kalanga mushobo wazikopera jobaka samide agwamba ura kujatikizia izintu ziagari ikujitika ampulasi pere kutari hana wagenda monya winda munkamu yonse ya bantu winka kujipairiro wagari mugulinya wagari bianda ikuti sampu yawe likusigwe inundu anda anonzi asunu itanira ikuba isampu ikuba amwana pao yagari yagari isampu utaba awomwe ili wakafugama ili otaka bitila manu abulemu mutempele taka bitila manu umupaizi ulemegwa mbuli mwagenda ikuswa wakari mufukabirogo ikusigira misozi yagwe yagamburu mugira ama saya agwe halimi wakari ikulira mukupengana omwami lesa kondi pamwa na murombe kondi pamwa na murombe ili amubone tagari ulianda jindi lesa naga muhira abuingura mupairo wagwe wakamu pamwa na murombe wakamu jostia kuliresa halimi nkambuka kuti tagari kuyanda kuba sikuli anda lesa naga mana wingura mupairo wagwe wakamu pamu sinsimi oo tagari jireleko taga imbizi kwa oo walo uliswi tebuyo hiyo ezo izintu zindini ziungizi kwa ziapa ikutaribuyo mwana murombe pere musinsimi halimi wakanyina jirenganu taga chukide kwa miaga minji minji mu Israele Samuel musisi mutanzi kwa miaga minji minji kambo banyina bakasiga kwa pengana ikuti ya koyoba abana halimi wakari indide miaga ya kuziara ambwe ni miaga ya kukomena ili magumi ari isambomwe amagumi ari jiroba halimi wakagomba mukupengana wede kuba amwana oyu ya kari jinsi lesa waka amba kulingwe wina kutonaiga yokwanzi kupengana mane doleza wa amba ula kulingwe oo mungano Nyamuga, aguli sunganya, omwini, amwe sambi manje zyanu, amwe sisimina noveni, muora rino, wede kupengana, na agunyonyoga. Ureji bora jintu ya mwini kuswa kumwami. Nilizi mburi mbubobu mbamba mwami. Ikubora iku yutuga jintu ya mwini, alimi tuwele dee kupengana. Jiri kubumi arufu. Yo inda gulindi sio erio. Tatu, kajiboni. Kambo, taga jisiguli anda. Wagapegwa musisimi. Uyu mwana gasi wagu sunemu. Wagajisi mwana murombe. Uyu musisimi nguwa agambide. Kutuigia mwami. Neguwa kuti wagari jembeje. Na mwami wagwe wagari jembeje. Kibaga jisibana. Hele wagari arwe telero kumusisimi oyu. Oyu. Alimu wagari zibuti wagari mtu waleza. Wagazi baguti wagari mtu ulemegwa. Mwami windi windi. Waganjira munganda. Murumi wagwe taga ligo. Abami bambi. Wagari mtu sarala. Naga gonzia ikubona ikuti wagari mtu ulemegwa. Wagamubona gajita zitondezi azikambio. Wagamungwa kamba zintu ya gajitiga. Wagari mtu ulemegwa usalala. Wagati umurumi wawe ndabona ikuti oyu mwarumi utu swaya mtu usalala. Imurindu iwanganda wagazi baguti wagari mtu usalala. Karimu wagamu ya geraganda igani nikuya ikutegwa atawuzi Benson. Wagari kukonzia ikule kindi na agari kuyanda. Abumu ibobi. Wagabika iburo. Omu ya. Sazi ya manzi. Azimwe. Kutegwa inga wasamba. Aguba amwi manzi. Agunwa. Halimu ambweni. Wagari kutuma mulanda musimbi. Na mtu umwi mchigi. Ajagulia. Kimwi. Jagu musanizia. Agulea. Agukutawuga. Isigati kulingwe. Na jintu yumwe. Elia bobo. Elia nagabonabu ya obu. Igwega jituwa kulingwe. Halimu. Jirile mbedo kuti. Chojitira aba bantu. Ibangu baneni wajitira ndime abobo wakabona ejo mwanagasi wakali kule megaleza mburi mwagale mega musisimi oyu mburi mwagabona leza mumusisimi alimi abobo tagwe chagaribu yanda kambo kanchijo tijagari mumoyo wakwe kuti ayende jintu yemwe wakaji itabion kambo ikakuti wakaribu yanda ireza tagaji itan kambo kajirongezi ojiri jonsi wakaji itabuyo ino elia wakati kwea umugusye sena ndiga mugumbirire umwami ndimwe nzinyi na wawe na sirotwe mupati ndiri muzigabotu uli ruzyaro rumi jintu jimwi chendi kwanzia kumujitira ndianda kumupa jintu jimwi kambo kambwari gabotu uli ndime wa wandisanina wandilegela gona mumaro arimi arimi mubotu logo uli ndiswe lino inga ndajitanzi wakati pepe ndikedebu yo abantu bangu tuli ibu yo gabo tumaningi tuli jisi ya kupone na eyo wamana tagwe chotu yanda eyo gehazi wakati kulingwe pere tajisi bana wakati kwenye na buyo gehazi tagwe akusumba uzia imusisini wakabona jirengano kambu wakati bubobu mba amba imwami kwa ya umambire mjindi jerete na mjindi jikukwene kwa inda imwaga ikuswa irino uyobu kata mwana murombe eyo mwana murombe wakati yarwa jindi na agati isige miaga ili kumi haibiri obo banabu wetene obo bagale mbo bagali murombe o yumbunini mwana wabo alike alimi ibusu babu mwi wagali kukonka imaira abawishi yele kuti liagali isigati wagajiswa gulebuga wansinga kambo kagupia wasuba mboni yeyera wagawisuga asuba kambo wagatari yagulila mutu wa wangu wagajiswa logo agujiswa logo alimi wagaingira kujiswa mawishi waga mukisha kuya kumunda habera wagali ikusia nikisi wagu pati iguya yaguti waga tumamulanda agumutu mina ibanyina wagali mukazi kite ama bero abo mande ujindi jagalangabwe seme habera wagafwa amubone mwana wagwe alike waga pegwa kulingwe amwami winda mkugomba ajishomezio jamusinsimi ambugomba mbamba imwami wagazi baguti uliji ntuji mwiji rubide tajigonzi kubelega inoleza inga omupa ibuti oyo mwana akulegela ilu ya ndoru wagwe wabohora kumwana oyo neguwa kutitaga mugumbira wakari jembede jagu tagonzia ikuba amwana ijanza ili adesa ya gajamba imutu wa gajamba musisimi wali mingoyo au mwana mwji mwejo wakari fide mwana wagwe alike abobo wakati kumulanda wagwe kundivo pera imbongoro wali mutante wende akutaima ikutina mtu wasula kukuyimiga utambi kwi nerivari omwe alimwe uunke kuhonya kuyo kuchirundu jagari meregi utala kuya mpangara usena kumwi wakasomona ngoyo imusige waleza sijuru wama juru uyo wakanda ambira mbubo mbamba imwami ndiyo ba amwana ndiyandaku hiba leza chaji tila eji Awo wakati goya buyo gumbere jagutalea alimwe utaimi kimbongoro wilege isuse jangusu ibuyo mbulizu tuzionse mulingyo isuse mane ugasige guya upengana elio elia musisimu waga ima agulanga kuti ngoyo wasika oyo muna ashunemo alimwa itu jimwe jirubite kulingwe izataji kunu akulindime kandizi jirubite wakati goya ugamuswanganye nagweza atufambane uleje itu jimwe jirubite upengana kuka humpa musisimi upengana kumwana kasi mwabona nagari kubora anto umwe umu uyanda ikusipachwi ya mwami ikutininzi harimu umwe itagasi chwi ya mwami chote gari kwamba hao we umwe wakari kuyanda kulisiba harimu umwe wapo tagari siba mwana kasi wakari kuyanda kulisiba harimu musisimi tagasi wakati leza tajubunu wakulindime tandizi cheniti mwambile asika kuno abo wakati kutandira kupa kuya abo wakatambika janzari ya kwe wakati sena zintu zionse zirikabotu kulindwe zintu zionse zirikabotu amwarumi wako sena zintu zionse zirikabotu amwana wako lino mwana kasi wakati sikide mamani akupenga na kwakwe wakati zintu zionse zirikabotu kulemo zintu zionse zirikabotu ikupenga na kwakwe kwakamana wakajanda mulanda wa mwami ikuti na atakari kukuya na akajiri mkupengana pere nyo mwabona wakari kukuya wakati zintu zionse zirikabotu elisha wakayeya mbobo chinzi jijitika lino onya wakasusa akuita kumauru agwe eji jakaboneka jenzu hao gehazi wakamunya munabuyo wakati kumulega alike utajiti obo elia wakambira mulanda wakwe utajiti obo kumulega alike uleji ntuji mwijirubite leza tajitondezi ya kulindime kuhonya wakayubunu na kulingwe ikuti mwana wakarifide lino msizini tagasi ajakujita wakati gehazi wakweza musago oyu wendari wenzia wakarizi kuti kufungwa taga kuma jagarulonge zetwe hambo taga lingwe wakari ileza mulingwe wakarizi kuti nguni wakarizi kuti wakari musisimi onyo wakabweza oyu musago akuti gehazi wakweza oyu alimu goya gaula sige amwana alimi na mtu umwi wamba kulindwe yebo kupengana alimi utajuzi nekwa omwe akutaregera kusumana ne ibuye kwenda utamba uli nekwa kulumwi aubike amwana ere kumwana kasi ejo tija kamana kupengana kwakwe ejo tija kakutya chakali kubolera wakati mwali mwami leza mwali mumi tandi ndi kukusia winke kusigira ukakuta ugire mwana ero elia wakapengana alimi ngoyo wakainka mselero mumu kwakwa walo amwana kasi alimi nibakasika kuya bantu bose bakali anze arubuwa abaomoka akulira eri mwana kasi wakajita chintu jerede maningi jakali ikukonzya ikuchitwa wakakweza mwana akumulasika abulo awo elia mpakalete ejo jakali chibotu ibyo mbuli imusako wakwe alimi takabuka awo abobo ejo tija kapereka wakali yanda kuziba ichintu chimwi chandene imusisimu wakanjira lino wakali mukupengana lino ulachitanzi alimi tujana kuti mu Baibele wakeendenda muganda ikupengana takwe chendizi ichintu chimwi chimbi chakuchita mwami ndili wano wakandaambira ikuti ndambe ejo kumwana kasi oyu alimi mbobobo mbamba imwami alimi jakali mboponya mboli mbondakamwambira kambo wakandaambira lino ngoyu uli mu mapenzi alimi tandizi chakuchita alimi ngoyu mutunta wamulombe ulirede ndirachitabuti mwami awina kuzumbauza muya usara wakati ikuti naleza uli mulindwe wakuti olala amwana jitu jitanzi nyomulisi wakaima wasusa akupika manza akwe amanza akwe pemo yakwe ampemo yakwe milomo yakwe amilomo yakwe kapela nakalala ikwakwe amwana mwana wakaisemuka zinde zili musanu azibiri kupengana kwakamana imukwanda wakabuka kambuka kuti kupengana kuya wakatola mwana kasi kumusisimi alimi kupengana wakatola musisimi kumukwanda alimi kupengana mulibonse wakaleta ilesa pakalibonya aluyando rwalesa aluyando kubantu ibakwe wakaleta ruyando rwalesa ansi alimwe wakaleta rushomo kubowa yakulwanina nkhondo amulimo wakachitwa ikambo kakajarwa amen mbombobo obo kupengana kokuchita tobeni na atakamusiya mofu betimayo wakayeya ikuti jesu ulainda abusena ikakhete awo amulyango mofu mukombezi wazyaluzyalu jintu ujitanzi nyomulisi wakangwa ikuyoba Yesu wakati kuinda abusena wakati nguni winda abusena mtu umwi wakamutonteransi wakati ikaka umwi nguni winda abusena umwi wabo antera umwi mwanakazi sikuia mneni wakati kulingwe gati mneni tomuzi oyo ulimu kuinda abusena pepe ndira waba mwi babo kabati ulibu sena buzwidezi umwe jaba ntumafide kutanaguya kutina ulabu semafide boya ugababusye sena ngusiku sampaura na umwi pepe sena kuli noga huide imusisimi waku gadiraya oimusisimi mugoboshe witu wakuti Yesu waku Nazareta pepe nyobolisi mubaibere ulambwa umabugu Yesu ikuti mwana wa Davida yoko meze kwa ukara ari chijo oyo ngongwe sena oyo ngongwe sena oyo ngongwe alimwi ulimu winda abusena ikupengana wakamupa ikuti akwire o Yesu omwana wa Davida bonifidaru ziaro utandi indi omuhuni mubotu potere nakulira wangu wabubombe ujindi nojiri mukuita abamwi utandi indi liri o Yesu amwi babo bakati kwa umuna ulasabira rogo ere wakali pengede ikuti na wakainda abusena ambweni nakamujani chindi jimbi ambweni andiswe tatukoba ajindi jimbi ambweni aya inga aba masiku ama manino mukupengana wakongorora o Yesu takwe makani wakamukasya wakali rambubonya buyo nankhwika ilogo ogo jindi ibakamwambira kuti aumbone yakamupa kunkhwika rogo wakapengana takwe wakali kuwesya kumukasya yebo omwana wa Davida ndondifidaruziyaro eri wakongorora mukupengana iyo mwana walesa azibi yanyika azifunzi zyakwe ikainka ku Jerusalemu uyo wambwa kuonya awo ikwa chituzyo yanyika wakaima mutukondo twakwe kupengana ibulira akutakupalangisi wakaimika mwana walesa ngati chinzi twayanda kuti ndikuchitire o ngati mwami ikuti nditambule kubona kwangu ngati koya lushomo lwako lwakufutula oko kwakakwanya kupengana yindi kupengana nokuli afafi ikutambula chinthu chimwe ikwampha kushontho maningi ilushomo ulachikwempha mwabona dakati lino kulindira ashontho kulindira ashontho yatawo kwakaindika shontho koleka na inga ndinabona lino ndandinabona manza angu kwa myaka minji koleka na inga ndakonza wabona takwe chekwene aino yindi Yesu nakati ilushomo lwako lwakufutula ogo wakakwanya ejo jalo chakali kuyanda ikupingana kuichira mubandi alimwe jindi mubandi takwe makani mmoja lichishonto ilatamburwa ilashomwa kuonya awo kambo lushomo lwachichata na ikupingana kuli mukuchitonta mwabona ilushomo muya lulasangana anchijo akuchileta kuli chijo ikupingana kulachichita mofu betima wakajata ajilengano kufambana Petro wakakopoma ningi amwi masiku arwisi nakaba mukupengana alimwi wakatalika kuomporora kuli chinthu chimwe chilupite ndabona musangu ukapoora kasika kuli ndime wato wakati bhire wakati ikuti nandwe mwami kundizumizya ndibole kuli ndwe awo atalamanzi alimwi wakaswa mubwato akutalika kuenda kabera wakayowa nakatalika kuenda eri wakatalika kubira eri kupengana nekuba kuti wakali kurubisya mukusola ikuthopera malaire alesi ndiye akuti mbunga no ndidachimvwisa ejo oyi munthu wakali kuchita lesa chakamwambira kuchita ino yebo omuna Kristo masiku ano kujindi chakupereka kosola kuthopera kusololi bwamuya usalala alimi kulenge chakujata na ilufu wakujata ikulenge kakwekwe nekuba chili kuti kujindi chakupereka kujisinguzo zisiona Petro nziyaka chisi mwami wandifutula watababobo ndila nyonyoga ukupengana wakaita kamera janzali kasika akumununa ujisi jintu chijonya pere wakakwira wandifutula mwami wakambwa ikulira kwangu ikutawepo langizi ikuswa mumanzi wakandinuna eno ndili kwabiriki mwabona mbojibede jindi womporora amweni oyi mwana kasi muti ali kufumbwa na yakali kuti kulingwe mwana uye munini na muzukulu na muthu akufumbwa ambwa akapete wakomporora mukupola bulangizi lesa wakamuhwa ponya tubjana kuti mukupira lesa wakamuhwa mujindi chakupereka wakatari kakupira wakaalirwa tagwemaga ni na wakaalirwa ejo tajigwemaga ni anchijo tose tulalirwa uzokumatariro tulibasigwalirwa pere tulijisi mtu umwili no wihwi ajanza ijumu oyo ugonzia ikutusiga kutusumpida atala amanzi ikuti na wakarubizia mwanakazi umwi wakarubizia umwimu arumi wakarubizia umwimu lombe na musimbi wakarubizia utabiri wakuhira maningi mkukula blangisi mwami kondifutula watababobo niranyonyoga oba akupenga kujatikizia nchijo lisa yogungwa yonse ulangwa mtu upengana ejo chesola kumuambira ajo oye ndwa jesu imwami wesu irwagwe mubuwa liakuruwani na inkondo mpati maningi yanyiga etismani wakalila mkukula blangisi sena werede igweza isibi yanyiga na werede kajiri ansi abayandwa ibagwe basikwia ejo nchagali kuyanda ikujita elamulangi ikulifinsia igwagwe mbuli mbagali bombia imweni ikutari kuyanda igwangu pere ibukanze bwako kujitwe wakali bombia imweni ikujwi kujwi yakachomeze kwa yareza wakuchu amone mpao wakainka kumbere mbichana alimwi na wakainka kumbere mbichana unjiboti hotwe dekuindirira ambere mbichana mwabona alimi ya mubone malembe alati awa muliruga kuti wakagombaja kusinizia mwesu umujizi ikuti na jesu wakede kukombaja kusinizia kwenji kuti nkotwede kukomba ja kusinizia ikuti kristo leza wakuchulu ulifungula iwa mubiri wabuntu kagombaja kusinizia pao kwenji kuti kotwede swebo tobasi zibi wakafuturwa kuinda uruzyaro kukombaja kusinizia kuti kuti na kusala wakatola mwana aleza mkubula bulangizi ino jirajita kuti kulinduwe andime jakupengana twerede komporora leza mumazuba aya mamanino walibonya irwawe imwini kulindiswe ikuinda muzitondezo izyakwe izipati anguzo tiyerede kutubamba ikupenga wabombombobo alimwi akuyanda ikwakwe kutuponya akutufutula werede kutubika mukupengana tonse kuti tusike kumwara uponya wabombombobo amulange ikuti Florence Nightingale imuzukuru mupati wasikwazwa Florence Nightingale oyo wakatarisia Red Cross mwakajibona chifanikiso ijakwe mubhuku wakali ikulema mapaundi akali makumi otatwe ikulenge yakali mulite mu London England vakamuleta ikuzwa ku Africa ikusika ku London England alimu kuya mukubulapulangisi mukwesu bofes wakasandwa rugwaro akumwambira ikuti tatukonzi ikusika ku Africa wakasandwa rugwaro wakajisinasi wakamulembera akuti tandikonzi kwenze kwa tandichikonzi kuchichita wakatondezi achifanikiso mwakachibona achifanikiso twakabika ibuyo kapera ikanini ali nchicho tikachisibuyo ikavagi konse ndakaye yakuti ambweni imuntu umwi uyochibika mubhuku inga wajana ibutongo kambo wakali mubiri wakwe wakahumbulidwe ichinswe ukuleya ikuya ikuti alimwi twabika gamwi gashonto alingwe awa wakachisibuyo ikasira gashonto kasansamuzyo kakabikidwe abusena abusena wazikungu zyakwe pere atala tiikwa kali chinthu alimwe akwalo pere twakayeya kuti tubike ikapera ikapepa kashonto ali nchicho akufotola ikufotola ejo ikukasiya ibanthu batajisi miyeyo iruleme mukuyeya ikuti bata kabichibwi andime ikubika chifanikiso ejo mumutende periyoponya dokotela nakamba kuti twerede ikwenze kwa alimi wakalizi kuti ndiyoswaya ku England vakamubika azyenjo akumutola kundege akumuleta ku London England alimi vakatuma mulindisi kundege atutana inka ubuyage wabwami wa Buckingham ikutuma mulindisi kubusena ikuya kubora kuzomukombera alimi wakalimmanije kujiimo ikusikira takali kunzi akwalo kwambaula kulindime vakakweza njanzari yakwe akulibika mujanzari yangu nyomulisi London mboibede nobamwi basirumamba mwakaliko kuya yonse kulisiku nkumaningi alimwi ndakafukama kuya ikumbali ya mpulungwido alimwi awo imisozi yakali ikuloka wakali ikuyanda kuti tandizi obo akwalo mwakajana mudhumo munji wakuzwa imisozi wakali kuyozifuwa tikanda ali nzizyo amauru akwe akwe awa kusikungu takali kutandira ikuinda ikulanga irwangu mbuli ikutandira mainchi obire mukuinganya na mainchi otatwe isingazi yakwe yabulwa yakakokonyana obo mbwakali kupona tandizi
mwakapona chifanikiso chakwe ni kwakamana. Ndakafuka makumbali apolo lino wakalipengede na ndiyo inka nape payomuleta ndikuba kuti alimu ndasika kuya moyo wakali ikufaluse mulindime kambo kalushomo eyo chilenge chili mukufuka chinini ndiyete alimu ndakapayira amoyo onse ngondakajisi alimi ni ndakatalika kupayira ikaziba kanini kakabora kakauluka amponungwido kakatalika kuyenda gonsa gonse ndakalika jabuya ndakali kuyeya kuti jakali chihubwa chindakali kuya kulandani pere kwawola buyo nindakali kuzwa ibuyo kunserero kubowa ya ndeke kuya alimi ndakayeya kuti jakali chihubwa alimi nindaka nyamuka akuti amen yakauluka ilo ndakatalika ikubuzya pakwesu pakamkwanziba eyo alimi kakati kwamba ali njiyo alimi nindakatalika ikuti sena mwaibona ziba eyo choyamba kwakabola mbubo mbwamba imwami uyopona tokafi eri ulapona sunu kambonzi upengana upengana kwakapa mwanakazi kuti abweze ntamo ikupona na akufa upengana kwakapa ikuti asike kuya chini chijonya chindakasika alimu chitondeyo kuzokulilesa wakatuma nziba kuzopa mbubo mbwamba imwami kupenga jindi mujisi heti odro wako Phoenix, Arizona wakali kubora gumbari amugwagwa umuswangani wangu mutanzi musisi ujiya umurumi wakwe wakali kumuleta ikulenge ya kumoyo wakabweza ntamo kusula kwinka kuya umuswangano ere wakali mujibirogo tayakali kukonzia kuyoya buloa wakali kuloka ipinda mumoyo wakwe oyo kulenge kori yakali de mumoyo wakwe ino ikulenge ya kumoyo ambweni yakasika miyaka iri kumi alusere na iri kumi afuka na makumi obire 1947 nojakachitika ino wakati kumurumi wakwe akumusirisi kujiya ivakali kumubweza ne wakuti ndafa mumundando oyu munditole kuya kupengana wakawisuka ndiye kuti wakalifide utamina kuti wakachita lino ambweni wakalifide ambweni uyoyi wati epo eyi mabona lino ndi wakatamina kuti wakalifide ndihi akandaambira uli mwanakazi kufide ubora mumundando ali mwanakazi nakabora abusena wakalifide alimi nibakamuleta ikuya ijwi lya mwami lyakasika alimi ndakainka akubika mbanza angu ali ngwe kapera bakabuka akuinka kung'anda aenda ejili kubwene inga ndaamba mukubakabotu nyaka ili kumi alusere yainda alimi ikuyo kabotu maningi muyumu noliko kuya kutukisoni uyo ndiswana ndakuinka kuya kupengana nekuba kuti ndafa munzira nekuba here mukanditole kunserero kuya wakaponya pamwi iyo ndiponya kuyandisa atuleke miyo yesu izuwe iruyando mukuzwa opuno alimwi akuba arusinizyo mukupengana kwamana amweni inga waba umuga jairo jindi yimwi nakachisi mwana wakwe musimbi wakali mukufa wakali mushomi wakuzinabuyo wakashoma jesu pere wakali kuyowa ikuyamba kambo inga nobaka mutanda muchikombero pere dokotela wakapora chifumo chimwi akuti uli mukufa lino kupengana kwakatalika takukonzi kuchita muli chiono chakwe ikujathwa kali a jesu waku nazareti nkambo inga nakasowekerwa mulimo wakwe wakupaizi pere ndamwambira ikusiyanikizikwa ikwakasika wakamuleta mukupengana inga namuona kayandaula jakete yambuka mausi wakwe munini angowani akuyothukira ali njiyo ngoyo wapora kunserero kuinda munkhamu ya panthu kalisiyanikizya konse awo akali mwanakazi wakajatha chikopera chakwe azimwi alimi bonse bakalikongolola pere wakanjira akuti simalera mwana wangu musimbi ulilede kali afi ikufa simalera simalera mwana wangu musimbi ulilede kali afi ikufa alimi na inga wapora akubika janzali yaku ali ngwe uyopona oma kupengana kubamba ikwamba zinthu jindi jimwi kukupha kukubamba ikuchita zinthu ikubika mumulimo mwana wake musimbi wakafuthuka pinda mukupengana atupengane muli ulye mwanakazi munini wakajisi ikulwazi kwakuzwa ikulowa ibaibeli lati wakasowa lubono lwakwe lonse ikwasilisi ne kwapopoti wakakonzya kumugwasya wakatalikide kuyimba ikuya kumwezi ikusuwapulo ikuchiswa ikalowa alimi ci wakayima ndiza baka sambalide mpulasi tumbongolo mbizi alimwi kufumbwa mbojakapete kapera takwe ichinthu chakakonzya kumugwasya Elio, tapapa izi ibabo, baga muambira ikuti, utasuri winka, kumushobo mburi oyo, pere, jimwejifumo, wagalangalanga, wagali ikukara iguya, kumbali yankomwe, ikutala iguya ogo, mpulasi iagwe, kwa ya gabete, alimu wagabona inkamu ya bantu, impati, gaba unganina, muntu kuselero kuya, alimu bagati, chinze ejo, gati ngu Jesu wa Nazareth, ikupengana wagataliga. Wagati ndili mushobo utagwa nkwaya, ndi, pere, ikuti, ndampa jikobera jagwe, ndiyo bagabotu alimwi, wagainda, ali wasiku jana kutongo bose, azintu zionso zimbi, pere dino wagasiga agasena, wagajata jikobera jagwe, mukupengana. Ero jindi na agajita, wagajibuga akuti, nguni, wandi jata, alimi bose bagagaga, wagalangalanga, wagali jisijipego, jipati jareza. Wagalireza, alimi, wagamubona mwena gazi munini, akumuambira, ikuti, muruwazi iwagwe, wakuzwa iburoa, wagambana, kupengana, wagamwenzia, ujita obo. Wagali kupengana ogo, wagenzia, genzia na marero, wakumusanza, wagambwa eyo jipego, jareza, ikuti, jagali ikubelega kuinda, muni Solomoni, ikupengana, wagamwenzia, kuli ejo. Mugupengana, obo, mbua bete ibantusi, mbulindi nywe, mbulindi me, wagajina ruandano, mbulindi nywe andime, bagali jisimanu, ari musanu, bagali gulia, bagali gunwa, azimui, mbulindi swe, motu yita, ikupona agufwa, bagali bantusi. Jagamu wika kupengana irogo, ikusigila mane, wagabweza, kibela, jagwa mbibwagwe, jagamuleta, kukusena, pata kagunzia igwe ya aba, Ishmaele, ibagali gunzia ikumubida, omu ya munganda, mazuba agwe, agali, ifuga, ikusule, iliankamele, ikulanduga, irugula wa Sahara, kupengana, ulainka neguba. Alimi naga siga kuya tagwe, jaga sisi kwa gulingwe, pere Solomoni waga muambira zintu zionse, jaga ligu yanda igu iba, igu pengana, Yesu wagati, uyobu gamugusu waburu beta, abantu basunu, haba paha mulandu, kama mupati igu inda Solomoni pari awa, upengana, mugu jada inga ndamba eji, iutariji indirogo, igu ya, umusanza, kumexiko, nagabu na jintu jimui, jagu penga, naga siga igu yo, ujibumbiri, igu ya, mugu senabu pati wagu jitigila, yagule, alimi bantu, lagari kede, ikuzwa jifumo, muma 9 ogrogo. Alimi jindi, lagari sige 10 ogrogo, masiga ayu. Alimi mwarumi munene, mofu. Ikusigu, waga inda, wagari mofu logo, kwa mnyaga iri, mbangumi otatwe. Waga tambula, ikubona kwawe. Alimi wagari, winka, mudoropo gonse, ikuyabu pa, ibumboni. Wagari murui wazisani, waga indi, gaubi kidwe, utandila mayadi ari magumi otatwe, magumi one, ikulampa obu. Mashawero buyo aga indi, ambweni, wagali, ibantu, ibagali kusiga, fiuluzi, magumi one, magumi osandwe buya, alimwi, angoa ni ziaga indi, mashawero, ni ziagali, ziabani, ndiaguti ejo, ziagede, uzibwa aga tigabo, alimwi, yagali kuwambula mpati, alimwi baga ndiserusia antambo, atala, abuanda, alimwi, ndagaba ajibumbiri, imugamba usi, imuarumi ukede awa, igamuleta, walo, amwana wabe musimbi, bagabola, ikuswa kumishikani, wamini timashonto, kainda, wagamba, ziamu kwesu, amet, mulamu ye yaguno, uli mumu kwa kwa, wakubulemu anamasigu. Mwesu ameti wakari wakuya alimi, waga samunu na bagi iliawe, damfu, lipia, akuimi gila mumbula, alimi wakari pa imu kwesu, jakmo, utasame kambo, chagi, wakari kubimba, mtu wagu musanza, wakati fwe impeo, mumbula eo itontola iguya, Mexico, alimi ngoyo, wagali ngui ao. Ero bilipo wagabora kulindime, mwana wangu mlombe gati. Gadata, mlede kujitaji ntujimwe, ulimwana gazi mwana Mexico, kuya ujisi mwana ufide, jifumosunu. Tani jisi, maasha agu kwene iguti, wamugashe, mumundando, iguti na, kubikamanza, amwarumi oyo, uofide, wapa iguti abone, ikubikamanza, amwana wawe, uofide inga, wamupabumi. Wagali mwana gatoriga, alimi walo, kibaga gonzi ya kumugasya, yeyo mugesu Espinoza, agamui, agamu ambira kuti, tarujisi makadi ami pairo ami, ulindire usigila imasigu abora, wagati, mwana wangu ulifide, ulifide kuzwa jifumo sunu, ndede igunjila boya, alimui, wagali kubora, kadi ya mupairo na ape, irubaga ima umumundando maasha, ibari nyanda yotatwe iguya, yeyo, wagali kuinda, unsi ama uru abo, agusotoga atala, usure iliabo, aguzuza, mwana oi ufide, akuita aga tigabo, tija gabamba iwanda nukulingwe, wakari kusola ikusiga kuya, wakari pengede, leza wakamba, momoyo wakwe, ikuti, leza oyo, ugonzi akupa, ubona, inga wagonzia ikupabumi oma wakali pendede jintu jimui jakali kupia mulingwe onja wana bantu mojiswa ikuti mwalegela ejo jipie mulindinywe waka indika shonto akubona jijetiga ikupengana iwa mushomo oyo leza oyo wakagonzia ikuponya mulombe munini oyo masiku amwe inga wagonzia ikuponya mwanakazi uli au jesi kulenge ikuponya mwarumi oyo akujita eji muga Florence Nantigale oh magumi Azuru, walo, obobumbo ni butawe bukazie, ikubuse mafumu, akuponya abajiswa, azimuze onse zimbi, kuti na nguleza, onga wajita obo, nguleza ichilo, nguleza asunu, kupengana, ponya uyo chana jitu yimwi, jajitwa, ponya mu kupengana ogo, wakasumana kubora, ndagati kumwesu jakmo, ndagati, tandizi imebo, tanandi kwene, tazi kutinguni uli wakuno ajibombiri, uyo mwana kasi, yukunini mwana katolika, lino, Haga liku kwanzia iguamba ibara ya jiguwa na bobo mpao walo ulaziba kuti kuteti o inguni nagati kusumana na kuselero akupaila mwana oyo alimi ejo jiramu kutia alimi ulaziba na kuenda gati alimi ta jikojita wakari kusumana kuyogoro ma ansi kuya walunga wasotoga mujuru kabela bantubose walunga wakuila walunga wasusila atala konya uzifunzi isiabo akuita agatikabo walunga wajana kwenda wanta muzishonto alimbakalikunga basola kumuchosya alimu ingoyo wasiga moonya agati kama uru abo kajisimu kwanda oyo kubawisha ama washa azintu zimwi zimbi tijaka paru andonu wakari kusiga umbele kuya wakere te kusiga kuya kajipiru andanu nukujea moja kapete wakari kuinka kuyo siga kuya kajisimu kamba usi inosena tali magani mburi ama nagasi wakushunemu kutibu yo kijagari mumyaga iri nyanda magumi otatwe na yosanwe ejo wali ikutandira mnyaga yotatwe na yone mabwana balago nja guba ajuntijona ano masigu jende ikupengana kugonya wabuga ulareta ilu yando arushomo uyagumbere ya busena wakurwani lankondo uyotamina na ejo choyanda kama mchishome ziyareza ya kutinga wabajo obo Bombobo, ndaganyona, nebo, mugamba usi na mubangeri ubusena, ndaganyona, ndagafarwe telero, umwana kazi pere, waganyina upengana, wabona, ndaganyona, aguyeya, mbobo, mugwe sujaki, ulamugombera, halimi eji eji, jiraji stigizia, ndagarangalanga, ndagati, mbuli mbonda liwa hamba, lino, loshomo, yonu ndagaranga kuya, ili mpao wakali jirengano, ndagabona mkwanda ulikede au, imushonto ujisi imushu, usia, mkwanda, Wagu Mexico, uta jisimeno, wakari kundi segera, lakede aria, nagati, indira shonto, indira shonto. Kupengana, wagwe, wagajita muya usalala, igusandura jiyo jangu, igusandura meso angu, agundi tondesia mkwanda, ukede aria, jagatuma muya kuti ujoge, nagati, indira shonto, indira shonto. Amundire tele mwana, ngoi wakabora, agakuboga tetede, aganjiru amenda, kaburu agutuba. Mutunta, mshonto, utandira, ulampa, obo, wagawa, agapingano mujandari yawe, na tambo, yagurungu, ikuti atari yegwa amba, ei, ni pairo, ulimaria, nagati, woyobora eyo, tai jisimulimo, ili waka suena afrafi, ponda kabede, alimi waka ongorora, padre, tamba kuti, tata, nagati, utambi wabo, tambi wabo, sena ulashoma, alimi waka muambila, mujispanishi, waro, washoma, ii waka shoma, waka buzia ikuti, Wakashoma kuti, wakati ikuti naleza inga, wapa ikuti uliamu harumi abone, inga, wapamu wanda wangu bumi, amen. Kupengana, wakamuleta, kulinchijo, taweji ntu, urubasuru wangu, nagabona abuyo jirenganu. Nagati mwami jeso, ndabona jirenganu, jamu wanda, mshonto, ambweni, uwenya oyu, ikutandila jindi ejo, nchijonya, ejo, wakabansa matende, agwe, wakataliga, wa, nagati, amumu tobele, Kuli dogotela, mugabweze pepa liyaburunguzi, uzoburi dogotela, oye mkwanda wakarifide, alimi dogotela wakaremba burunguzi. Ogo, uyoya, kwa mkwanda, amoyo, waleta jifu mosunu, muofesi, iliangu ajindi, janain ogrogo, wakafa kutumano, toku mapunga onse. O mkwanda ujipona, masiku ano, wea Mexico, wende na mbulimboni hii, kambonzi, kupengana, kwa banjira, mumoyo munini, kwa banjina. Galirila mkwanda wawe na gabona leza gajita Konya meso amu tumofu Alemwi wakazi wakuti inga Wabustia mkwanda ufide Wapengana mwagu ndia ndaura Nyoya nyonse Konya ndio muhira Mwabona Iwami, mula wabasisimi bakaliko kusikila kule Johane, ikuzwa elio, wami, wakucholo, ulagamba ugwa, abantu, walabu njila, chakulisungirisya, mulimbobo, kwa imigiri kuyo, akuti, kundiweza, chakundanga, mwami, kundisionka, ula alisungirisya, mulimbobo, ula pengana, agatika bumi, arufu. Ninajisi yindi, jaguamba iga nukambi, kendari iwe alino, jabwanagazi musimbi, wakabwe zanzira, irubede, alimi, mwaka jinchabube azintu, kusigira ndagati mujizi, mwaka nyamuga agoti, ndi, ndila shoma, ndila bagabotu, ndagati, pepe, pepe, kukarao, ili mpawanya, jitu jitanzi nyomulisi, wakatariga kupaira bunini, alimi mpawanya wakatariga, kwambisha, kwambisha, iwagamana, kaindi, wakatari ya kupengana, akuti, oleza, unifutula, ikusirigwa, ikutaziziruwe kwa penzi, ya bukoko, ikuwa kagonzia, ujisiriga, mkuponya, wina, chakari kukonzia, ujijita, elemeso, imapati, asia, agandilanga, emisozi, gailoga, ama saya hawe, wakati, jintu ujimui, jajitiga, mnene, jintu ujimui, jajitiga, wakapengana, atupengane ajeji, agati, garufu, abumi, ikuti, togonji kupengana, utabori kuno, ikuti na wapengana, ugore kuno, akubona, yebo yebo, ulajichana, mojiti sigire, ibu yo kuno. Atukombe, mkupengana, atulangire, wami, waresa. Ulasiga alindime. Tata wesu wakujolo, ndagurumba musina ya Jesu, otofida ruse, mami, alimi. Kutariga mulindi swe, ikupengana, umwami resa, kutufida ruse, ndagumbira, alimi, ulega bantu, baguyanda ule imasigu anu, mio ipengede, tulizi kutimpoli anu, mwami, ndondwe, mbobu janguwe nyasunu, abu ya miaga, elio bantu ababweza jitondezio, ikuti, baswa gurufo, igu ya kubomi, basanduga iguswa, kubomi, waga indi, wanyiga, ikusiga, kupia, barijisi, ibulowa, wabikwa, alimi resa, wabapa jilanzio jajitondeyo. Akuwe kuti wabweze jitondezio mumanza abo. Ababa jiswa bati. Ndeje ntu jaga urwa jaleza. Ndiri muli Kristo alimi muli ngue tagwe marwazi. Ndiri muli Kristo alimi muli ngue tagwe jibi. Ndiri muli Kristo alimi muli ngue tagwe guunduruhia. Ndagaga jionse diabolosi jaga ndambira. Ndagweza jitondezio jangu agote. Waga yaswa nkambo gansotogo Yesu. Waga umwa nkambo gambirandu Yesu. Ugo umwa warumu na Yesu. Wagali aringwe. Amibunda yawe. Daga ponese kwa. Harimu indiri jisirede jitondezo. Ibuti leza. Wanditambula. Ibuganze obo. Imuntu. Waga urwa abuloa. Wamwami Yesu. Harimu indiri jisitondezo. Yarufuru wawe mumansa angu. Kambo wagabuga arubo. Harimu indiri wawe. Awalo urwa wangu. Ndiri ganzite. Arushomo. Ibuti iguzwa sunu masigu. Ndira shoma mulireza, alimi ndira ponese kwa ndainka alia, agujita ziandiga. Kamu machui awe ama manini, aga swa mumiromo yawe, ngaguti. Ikuti na babi kamanza, abu abarwazi, bayopona. Wajipa mwami, upengana, agunjira, kambo, na kukumbira musina ya Yesu. Amen. Nda, kuhia, ndio, nda shoma. Ndago ya, ndio, ndashoma, ndago, ya, ndio, ndashoma, uti Yesu, ulandiponya, eno, oh, ndago ya, ndio, ndashoma, ndago ya, ndio, ndashoma, amu ya yabuyo, ndiri kansite, ndago ya, ndio, ndashoma, kuti Yesu ulandiponya eno sena mna shoma obo ndiri ganzide winda kurusia waresa kuti tandigoyo lega mani kitu yumwi jigandi humpe alimi ndira inka iguya ikuti ndigabi kwe manza inoleza kuhina natatu jitirezi ntu alimi ndira shoma ikuti musiresi mupati ulafu hafi ndira shoma resa wakaremba ijwi ndira shoma lesa, wakabamba jituzio, ndira shoma, jitonde jareza, jiratu salazi ya iguswa, ujibi, masiku ano, jitondezio, bumi kwa webwini, uliwa ano, andiswe. Inoli andinywe, mani kusira, kumamani no anyiga, waka indiga chonto inyiga, tijindibo nilimbi, nekubabobo nyebo, mulandibo na kambo, inoli anyebo, akubawa mulindinywe, kusira, kumamani no anyiga, Sena mula shoma obo. Ndira shoma mulinguwe. Ndira shoma kuti. Ulajijita. Sena andinye. Ino kufumbwa buyo. Ndatariga obo. Ndibona zilengano. Kaziribonya. Amen. Zilengano zipati ya mwami. Kazirimu kwamba zitu zipati. Amen. Ikuti ndatariga yeyo. Tunoliko kuno masiku onsi. Sena muyo ojishoma. Sena mula shoma. Amen. Ndira shoma amoya wangu onsi. Imana kazi ukede kuya kuzwa mwe supauma. Mwenzi kulindime uzwa kujojia. Halimu ujiswa ibrozi kwa kubukana kazi. Ikutina ulashoma kutileza. Ula kuponya. Ula jijita. Kagwe nindaka mwene. Mwana kazi mubu umi kwangu. Pele ejo. Cheju kulite kulingwe. Oimulindo munini. Kandizina rutanzi. Uwa kuhuwa imurumbe na pe pele. Nindari kukamba uka kuno. Na mubona. Oshoma buyo. Akubona kuti. Na ejo. Kirirulemi. Amen. Ikutinamu wa shoma buyo. Obombombo. Imunindu ukede awa ujiswa imu sana. Ujiswa logo isinari yagwe muga wisdom. Ikutinamu wa shoma amoyo wago onse. Jesu Kristo urakuponya. Senamu wende imuana kasi mubumi wangu. Pele ulikede aria. Ulajiswa. Usamide dress ilia yero. Sena mbombo. Ulikabotu. Sena tulibenzu. Urumu aumi. Hii. Mbombo mnene. Oya kunganda. Obagabotu. Jesu Kristo wakuponya. Amen. Aumi mwana kazi wazwa ujijata ejo. Ujiswa musana. Ulikede awa. Walo ujiswa musana. Ulijisi murombe. Ujiswa imutwe. Ombombobo. Mugapaka. Ndezina iliagwe. Sena washoma amoyo wagoonse. Alimu Jesu Kristo. Uramu ponya nyonse. Amen. Tulibenzu gurumu aumi. Ombombobo. Amen. Washoma amoyo wagoonse. Ngoi mwarimu dara ukede gusure. Awa iguswa Michigan. Ujiswa mati. Oh. Uye ya kuti unguwa maji ipenzi ya mumuya. Sena obombombo ulimu kushoma ejo ejo. Tozina ikuti nguleza na kuti nchinzi jamba ura ulinduwe. Unguwa ikuyoba umatu ago limuenzu unogo ulinduwe. Kuti obombombo kamika manzago. Alimu chejiri mungu jitiga. Tajiga kupenzi imbi Jesu Kristo wakuponya. Sena mula shoma musresi mupati. Inga ndamba ura ulinduwe pere iguswa. Unowe alimu tongwishi. Imushobo wakunowe. Chibotu. Amumambile. Aunke unganda. Kashoma. Mujihi. Ikuti. Ulezi ikuti. Jamba. Yebo. Umambile. Ikuti penzi. Yamutwe wakwe. Ilambana. Ino. Nyomulisi. Tandimuzi. Wakabu wala kuno. Ikuzo kunowe. Kuti azogo mberwe. Kupiruga. Aguba mwarumi uponede. Amen. Oh. Jesu Kristo mbogu jangu enya sunu. Habu ya miaga. Jinzi. Oyu musumpuru wa moliro. Mu ya usarara. Teja jitondezo ya kuti Jesu Kristo urapona. Karimu jindi ibantu. Nibaga mubona. Kaindi maningi. Umubona gajita zintu ezi. Wakazi wa mieyo. Yabo nkambo. Wakari litwi. Karimu itwi lilabo cha igu inda ipanga. Liji sima bemba. Wabire. Karimu lilabe tega mieyo. Aguyanda kwa moyo uwabo. Amen. Nabona manzi gaba langala. Karimu oyu. Mulombe mkuboshi gaba hora. Wagambwa alimu wagabara bogo guya alimu yagalembwa muje nowe wagaba agumbwa muntu umwe wagamba ura kulingwe ujisi penzi pere kuti na washoma amoyo wagwe wonse mwami Jesu ulakuponya wazwakule alimu mwana mujete ali ejo usora ulisianikizia mugati alimu tulabikamanza alingwe mugaindika shonto sena mulashoma. Amen. Owo mwajiri jibo tulogo. Oma. Imuse simu pati lino. Ula afrafi. Mwajizi. Uliguli oyo. Mwajizi angre. Mwajizi umbi. Apiano. Nyanda kuti mwole ja kufambana. Na inga mwajita. Na kutupa inyimbo. Oyo musiri simu pati lino. Ula afrafi. Jesu. Ufi dabu uya. Nyanda bantu ubali mwagu inda. Omu awa. Iba enda kukomberwa. Mwutete ete. Aba wole. Urubazu oru. Mwagu inda. Omwe ibuyo. Ajindi yomwe. Mwesu neveyo. Wajita obo na ulagonya. Ulikuli mwesu keps na umwe wababa basi bimbia. Ino mwesu angre na mwesu keps na umwe abole guno. Aguimba utimbia iwe imbo oru na ulagonya. Sena mwesu ulikuli umwe wababwesu aba. Mbubo mbubo munene. Eyo chibotu mbubo bantubo onse mkugomba. Amu yeye kupengana. Amuone ejo kupengana. Choku yojita ikupengana. Ulazubusia ruisi. Kupengana, ulaleta, ujo ogo jimbi. Ikupengana, uyotola, kubusena, kulibonsi. Tata uyandiga, umui mutara, amwana wagwe musimbi. Akupenga, wagabora, igunjira, igunjira, zintu zionsi, simbi. Akukara kufunga, gaindiga shonto, gainda umu ya usalala, wajipa zintu. muno mumuswangano kandi tananjira muno oh irwimbo iruboto logo luzizirwe rwakaimbwa lyonse Yesu ureregetwe Yesu imusirisi mupati eno ulafafi isigweterera mwami Yesu gopa kongwa mupairo mwamulanda wako mwami ndakumbira ikuti ugwasye umwi au umwi wa baba mbotukombera ubulemu bwako muzina lya Yesu je ya Yesu mwimbe ubotu logo mugaimbo kabangero zinabotu logo lulimi lwa muntu ufika oh limbo rubotu logo ruzizibwe rwakaimbwa yonse amuleke awa bapengete lino bazibetobeni ikuti balaponesegwa amuyeye buyo mbulimbonizi bonse babo munsondo ya mana, masiku bakaponesegwa nkwiki eyi ee sikweterera amulange ulasika mwabona wamuponya igare ulaleta ijwi lyakwe ulalisikiriza ulatondeza busu bwakwe takwe munthu ukonja ikuchita ezo zinthu kunze ilyaleza nyo mulisi obo chitondezo ja mesiya alimi nyopo mulisi kuti tandiri mesiya abobo nguwe lino awa watondeza zinthu yonse kuli ndinwe lino jede kumubika mukupengana jede kupa kulinkhwa kupoterezya akusena obu akukuma pepe mubonya buyombuli manjisi umuroli wa musiri ninchobeni alimu ijerede upomo na rusho morunji aruyando akupenga na ikuleta ibantu mukwa mibareza ikushoma moyo wako onse sena mulashoma lino nyonse umbuya umi mbubo lino bili kogweza i toni kolanga oguno kulindi mea chonto tanina kubona kwa jindi jirafu perula jiswa ujiswambuli jirwazi jimui jagarwa obo mbambubo jiramana jiragusia gajibu wanajia jintu gajimu chilira na atalia kuinda muya kakwe jintu jionzi ya kusiswa kulideza jinoncho venu kandina bona kandina bona toni wa miezi mbondi yeya pere ndabona uti ulejisi ejo walejijisi kajijisi lino atuotamia mitu Yesu utavi liso lijuga utavi liso lilanga bantu bonse babe mukukomba alimi bili po na mukusinavi umwe ulaita mindando iti chilire yasika jindi lino bantu bonse mukukomba tiyosola eno mwakuinda akati muya bora kurubasu warumwesi jindi mwaitwa alimi mbuonya ibali i mwakuinda warumwesi utala awa amubole kurubasu warumwesi jindi mwaitwa mukusinavi ulamuita lino ndali kusiyana kuli umwe wabakwesu awa ibanga baima awa akubika manza abantu aba mulimbo bainda andime kufumbwa wanu nobakwesu bakamba kusi mulitambwidwe nchoveni ikubola zoima andime na gamuyanda kujijita tajiri jintu jabamwiboyo mulijisinguzu yakuombera abajiswa mbubonya mulindime ngezi muya usalala nkholi anu fumbwa munthu uti akonzi ikushoma ejo kuli jintu jimwe jilobide kuli ngwe mbubo atushome lino amiyoyo siyonse kutaitileza ulatupa zintu ezi zetu kumbira amupe arushomo lino mutadoneji ilio bantu bonse amukomberane umwi aumwi inu baibeli yakambanzi amuliambe milandu yanu kuli umwi aumwi mukomberane umwi aumwi aliminyono bantu nomubora mumundando kufumbwa byo manza aya amujata amuzebuyo awa jakukomana akulumbaizya ileza ikuti mwaponesekwa mbubo bantu bonse mukukomba lino mukwesukeps na inja inyimbo mwami Yesu kutu kwasi alino ndakumbira kuinda musinale Yesu Kristo ikuti muya usalala ugume munthu wonse alimi akupe kuti baponesegwe mbole mbotu chilira malayirire ako ikubika manza abakwazi wakati bayopona twayishoma tata musina ya Yesu amen mbubo bantu bonse mukukomba lino mbuli mbotu talika kukomba lutanzi mulombe munini ujiswa ukede muwiru chea ikubika manza amwana muzina lya Yesu Kristo ikuti aponesegwe ii munene muzina lya Yesu Kristo
Thank you.
Wimbo, Lubotu, Logo, Uzi Zikwe, Waga Imbwa, Yonse, Jesu, Ulelege Dwe, Jesu, Mbanga Eba Nwa Shoma Kutileza, Wajita, Ulima Simpe, Umoyo Wago, Aganza Mwene, Kana Matili Dwe, Kutileza, Wawira, Ugumbira Igwago, Kambo, Waswiri La Iju Yagwe, Jajitua, Wamana, Ja, Jajitua, Kwa shuma moyo wako hose, ikuti mulimo ulimanide. Inamulange wiki ino, alimwi, mwachoka rubo, mgalange, jajitika, ngie yakuti, jindi, jibora, ndajoka, imwami na wayanda, ndinoendeleza mundando wa mipairo iwinda, muli igamwi, datuanda, mganda aguka nini, ogo, konde de, ikubatola, nyomwabona, ndashoma, jilimu kuhunguru galino, nyomwabona, Iwora, ya nakusika hao mpendi kwanzea ibule tabantu, omwe ajindi, iwa kwasia, muntu umukama, ikusigira, ndajira ngisistia, akujibona, akuzuma na mbuwanya obo, akusigira, ndaba ambabo, kujindi ejo. Eza mulele genyonse, kwa watu wa ilo kukuti, mwaligo, iguno, sena muli jisi, sena mula kakati ya lino, sena muli mkupengana, ikupengana iwanu, kwa mwa jisi, ikuponesi kwa wanu, sena gwalega kwaonse lino, muli ando, arushomo, aganzambwe nekutileza, uyojita, chaga shomezia, ujita, leza, uyojita. Uzo kubana haba shonto abo, balibo vilo nabo tatwe, baba abo, unomasiku aya, umawiru chea, nda. Tubasho menene, balo mbana, ikuti balapone kwa abalo, bayo bagabotu, sena tamushomi obo, amen. Bayo pona, alede kupona aleza, wagamba obo, alimi tulipengede, alimi tulajishoma irino, ikuti jirajitwa. Jinomiswanga na Yesu, ijati jizaji ntujomwe, igwa mana, jimwi ajimwi, wini, rino, tulamwa isi abaswirizi, uliba abo vele deguinka, elio, iwinda. Ubabona kwenda kwanzia ikutandira maminiti ali rusere ikusiga kuteni ogorogo alimwi ikuti mwerede kwinka twa twaboterwa ikuti mwani kuno alimwi twenda kuti mugabore alimwi uzoba andiswe ibamwi banu iwa mana kwima kulakala arubo ababo bainka amunke ya butontozi muli bogonzega eri mpao tulaba amula riro mponya buyo kwa mana ejo mwa tambwa ikukala andiswe na inga mwakonzia ikutina tambwe leza mulelege amundi gombera ndino mugombera alimwi amuyeyi amubambe yitondezyo kajibikidwe alimwi amube akupengana akulishanikizya mubwami ibwaleza amen. Ino tulaimba inyimbo Yesu ya kumwaiga, ikutina kwa kwenzia alimwe, kwa tole razina ya Yesu, mbuli motu imigira. Oh, tole dira, zina ya Yesu, mwana wabusu, ama penzi, diogupa, mutangalo, agumbole zikwa, masena, onse, koya, zina ya ndisi, Nari andisi Omboli ribotu Omboli ribotu Kulangizi Kwanyiga Akutangaruwa juru Zinari andisi Obo Boli ribotu Obo Boli ribotu Kulangizi kwanyiga Akutangaru Wajuru Amusugane manza umwi aumwi akuti Mwami akulerege Mwesu wangu umusogule Mujihi Mugusagana, mugusinisia, mububambe, alimwi, wenzuma, kana Kristo, mugujatana, waruswanano, amusugane mumanza, mwesu amuyihi, leza, amulerege nyonse, antomwe, chibotu, nda, mu, yanda, nda, mu, yanda, kambo, Waga, sanguna, gu, ndianda, agula, ufutugo, wangu, ha, Isamu. Cha. Kari. Vari. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga swangane. Kumatende. Ha Jesu. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Oh. Mane. Tuga swangane. Beza. Abe andinye. Mane. Tuga swangane. Lubo. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Kumatende. A Jesu. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Mane. Tuga. Swangane. Leza. Abe. Anyebo. Mane. Tuga. Swangane.
Obububo tu aruswana no waitonde ipati jaleza imuya usarala agube kuti akalirire jabuhubi andinywe nyonse mane tugaswangane alimu musiyaro rwaleza winke andinywe aguma nzira yarufu kumbererian ikulondora nzira yanu kuti mukonze ikubona Jesu lyonse kumbere yabushubwanu alimu tamukasungani sibwe Tata wa kujuru tuwavika kuswangana ogu, kuswangana ogu, jifu mojino, niswangano ei, ajejo, jajitua, avulemu bonse kulindwe, jikupa gurumba kulindwe, kagurumba isya kambo, kakufutula ibantu, kakuponya ibantu, kakutuparu ziyaro iluwa kurupati oro, ndo tulanga, toonse, kutufutula, mbulimo tugurumba, kulijeji. Wabandi sweri nukusigila, mane tukaswangane rubo, kutuswanganya umulariro, wabami otokala, yababu benja, mwami, Kuminzi yabo, kubenja ikuinda, umazuba ya kupumona, hata kwenda bagiju tiga. Ikuti kutabi, kuligisa, antenda inga, yabo ora kulimbabo, muzinari ya Jesu Kristo, twagumbira, amen. Mbobo, kotorela zinari ya Jesu, arubo. Kotorela zina ya Jesu, mwamaisi kwa eno, muzina, tolerela, mbuli, mtobo, kutoze, toonse, jindi masuko. Agubungirira no yitanze mponya bamba buyo zina elyo bisarala munkombyo zina liandisi zina liandisi ombo liri botu blangisi bwanyika arutangaro wajulu zina liandisi zina liandisi ombo liri botu ombo liri botu blangisi Wanyika, arutangaro, wajuru. Wo, zina, ya Jesu kugotama. Guwa, ufugama, matende agwe. Mwami, wabami, kujulu, tiyo msamiga mushini. Jindi, wendo, wesu, wamana. Zina liandisi. Oh, mboli ribotu. Blangisi, wanyika, arutanga ruachuru. Zina, liandisi. Oh, mboli ribotu. Mboli ribotu. Blangisi, wanyika, arutanga ruachuru. Ino, gamutanakara, ujindi inkamu, noiri, gubatama. Ino, gambo, gamulimo, wamulariro. Ikuti na, kiinda rubira, sena atali mwe subraya, mugamba usi, wenda kasuanganya iguya, wa akanso, utali jindi jilangfu, naribuye ya kuti ngongwe, kiinda ri iwini, wali woguno, ukuturwa wa mwana, mkwanda munini, ifumosunu, naribuye ya. Sena tinda kusuangana utali jindi jilangfu, kuya gu Holy Spring akanso, andinywe wali I, jintu jimui, jagari iguya nda kujitiga, alimumu ya usarara, mwagajamba, sena jagari bobo, shibotu, nda, kuyo, Natalika kuyeya buyo kaindi pao ndayeya gongwe mugwesu ndaboterwa kuti uliko kuno mugwesu braya inondi olombai mugwesu braya kuti atukombere kulileza ikuti atusalazie lino umulaliro oyu ulafu afi kujitika sena inga wajita mwesu brea.
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in
the institution of the Lord. Mwami. Kujipa. Mwami. 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 Amen. Inga mwakala lino. Umwi aumwi. Alimirino au kani mujese kuti inga nyonse mwalisya ibuyo kulika sesaga zwite ibuloa alimi inga mwataliga yanu amu batola kuya kufumbwa yandiga mbobo ikubala lino kuti na inga kwa umona kwa kaindi mje mbobo mje uyanda ule awa ikusigira ugajane ejo inga tabaka botumpao kufumbwa jiri kwa kuya mambubona mbobo mje mbobo lino mwesu nevi ulabala jilao jamula lilo. Hili mpao maasha banobora na ulibenzu kuno ujuno jonse amubalete mawinda mawinda mbuli botubora alimwi mundando amundando umulaliro. Hilo lino amume mguye alino amuyeye Israel yagaulia mkupengana alimwi guinda murwendo chikwa gali ugompeme agatikabo umama nino amyaga ili magumi one ogon kuponese kwa wabuleza agwaro mwami agulerege mwesu neveo. Kambo ndakatambula kumwami ayo magani yindaka musira amebo ikuti imwami Jesu kumasiku ayo ngaonya ngakagwa wakabweza imugamu ero nakamana ikulumba wakukomana wakati amubweze mulie oyu ngumubiri wangu umukomwedwa obu kamujita ikuti jiveji warusho jandime umane mujianza chijonya wakabweza agwaro jinyuto jindi nakamana ikulajwa wamba jinyuto umulongo imupia uli mubura wangu kamujita obu mbuli jindi kufumbwa chimonywa ikuti jiveji warusho jandime kambo mbuli jindi jose kufumbwa chimulia mugamu agunywa jinyuto eji mulatondesya irufu wa mwami maneto agasige kigago kufumbwa muntu ulya mugamu oyu agunywa jinyuto eji ja mwami yakuterera yoba amulandu umubiri akubulowa wa mwami ere muntu asangune uliringula imweni eryo natirie imugamu oyu agunywa jinyuto eji kambo oyo ulya agunywa yakuterera ulalia agunywa urunyonyogo ruli kuli wakwe yutatwerugwa mubiri wa mwami kamboga kwa banji balikompeme akujiswa agatikano abanji barafwa kambo ikutina twalibetega tobeni atwerede kubetegwa ere jindi twabetegwa tulago mwa mwami ikutegwa tutapegwe imulandu anto omwe anyiga. Nijisiji mkwa jini njamulao jipete tuwe akukomonwa uiminina imubiri wa Jesu Kristo winda winda mjesu Kristo eji jidarugite tujisinzira ya kusiga kubusena usalarisha kato wesi wakuchuru uimugamu wabamga uimina mubiri oyu wakakomonwa akuza paulwa ulerega umuya umu wasu mbuli notu tambula ajive mbuli ikuti kwa jita mulimo oyu mubini alimi atube akulegeru wa isiri Yesu alimi anzira ya kusila kusena kusiralisya ikupona mugusu wako mugumi wesu wako mbele mumasuba onse mitu ya kupona ansi anu alimi akuba anduwe mubutamani yonse ujipa tata ulerega mugamu oyu mubuganze obo mwabambiru tuwe musinari ya Yesu. Amen. Baibeli ya gati na angamana iweza akukomona mugamu munzira njiona wakabweza jinyuto eyo jindi na angamana ikunywa igati ejinyuto ngomulongo imupia wabulo wabwangu wakatiwa kambo kandinyo awe kuti mwami abike zere kuzyakwe ulijeji mbuli mbotu gomba mwami Jesu ndiri jisi ano ibulo wabwa masansa imusinza uswa ukirepo alimu itata kuimi nina ibulo obo kuyandika kutu sarazia uti kuzwa ogo wakaswa jitondezio na kurumba kambo ganchijo tata alimu ujimi nizio eji wakati oyolia agunywa eji ulijisi ibu mibuteli alimu yomu busia alimu ujindi jama manini na kurumba kambo ganchijo mezio eji alimu tata twagomba ibuti uyo sarazia mnyo Yesu anto ume kuti tugelele ku Irushomo wesu guzwa kuti muri wesu tatwere de irushomo wesu tarugagirwi ibuti tuli mukutambula yakumanini na iburo wa Yesu Kristo wajipata ata elio kusarazia waini ugambo wakanzirwa walerega mtu wonse uti nywe waini oyu masiku anu nakulia imugamu oyu ave angusu ya wendo yuli kumbele wajipai mwami walega babe abu mibubotu akuba ibayumu akuzuzi kwa amuya wako Ikusira Yesu akabore. Amen. Ndachoma kuti mulaliro kugomba kumwi kubotu maningi, ikusalala, ikusetegeni maningi, kuliko umulimo wambungano, wali zintu ziobire, yakasirwa ndiswe, zintu ziotatwe, yakujita ayo, ayo malairire, amirahyo. Ibanji bantu basola igwamba, tulijisimpigiri ntanzi, tujisikabe rakajingano, pere kuli zintu ziotatwe zigede, Mulari wa mwami, ruba batisyo, usanzianya kwa matende, agali mara ilire otatwe ayo, aga siru wa mbungano. Alime gulindime masiku ano, kibonega ikuwa jindi, jisare sare gulindime, mburi, mbonega ima ano, agulanga ibuyo, iganji nda, nasumano na kukomba, pere masiku ano, igulanga mikwashi ya ndene, ikuwa na mikwashi imui kaibu ora, guno kuswa, jindi ndagali mulombe, mugamba usi, ndagaima ano, azibuyo zifide, itugwa tumapulanga, aliminda, bamwi babo mbapya, pere kulanga barumi gababora, bamaga intu, ibabo bashonto, amugashi, elio, gubona, mubasumpulana umwi aumwi, alimi, usetegana, wajejo, mburi, mbobalanga ibana babo, igubona mulindu munino, amansa agwe, gaa tandabiga, aguyeya, ogo, gubogo, gushonto, wakasanzia, agupukuta misozi iguswa gumeso, amuhwanda. Ndabona mikwashi gaibora, kakuti, ndi, umanda, abo, yindi, nubaga jisitwe, antuntumanzi, ibana, mwami Yesu kubamba ibana, babo, kubagabotu, ndagaba, bona, gabali, akuwatazi kwa mikwashi, mwami, wakandi kwasia, ujirula migago onse, ikubona, gaba komene arubo, balimu inga ndayeya, mbuli, mbo, uyoba, kwa wabu inka, umujato, wakumangole ya, ndarumba kuti mwami, Igapati wapa utindibe mulongwe kulindinywe akumukwasha nda kendiri wano walindinda yeya mojisi tole niyaga yongae eji kutandira nagatari kukamba uka kutandira 1930 akutandira miyaga ili magumi otatwe ayobire kulindime eno niyaga ili magumi otatwe ayitatu nagari kukamba uka pao ikubelega jangu suko onse amasuku siyo alimwe mbonega mbuli nekuba jindi jindi twabora iguno Walo walo gonse, ula rubwa, mwabona, mu, mwonega mbuli ikuti, uli intuji mwe, jatikizia mula liro, iku kusia buyo gonse, gonse, unyongana, iku suwa kusintu, iku liya mula liro, mwami amulonge he, mwaru lino, wainka, iku bala rugwaro, wamuli mwagu sanzenia matende. Eri mula liro ni wagamana, jabulosi, wagabika ilino, mumoyo wa Judasi, sigariote, mwana wa Simoni, ikuti, amwabe, Yesu kazi kuti tata wakamupa zintu zionse mumanza agwe alimu kuti wakaswa waleza alimu waunka ulireza wakabuka kuswa kujira lilo akubika zisani iziagwe ambali akubweza jisansa muzio akulianga imwini mujibono umane ejo wakatira manzi mumutiwa akutariga ikusanzi amatende abasikuia akubasansa muna ajisansa muzio ajaro chagali angide mujibono pao wakamusigira Simoni Petro elio Petro wakati ulingue Mwami saa ulasanzi ya matende angu, Yesu waka huila, akumuambia, ejo nchejita tojizi, eno, pere uyo mfisha, wabu indaji indi. Petro waka tigulingwe, yebo, togo sanzi ya matende angu, Yesu waka muhila, kudina tinda kusanzia, togaswa nani amebo. Simoni Petro waka tigulingwe, mwami ikutali imatende angu, alo, pere amanza angu, amutwe wangu. Yesu wakati kulingwe, oyo, wasanzikwa, tabuliri pere umatende agwe, pere ulisarali demubili onse, kabera nyebo, mula sarala, pere ikutali nyonse, pambo wakalisi oyu wakete kumwaba abobo wakamba tamuli nyonse musalala abobo nakamana kusanzi ya matende apo akukweza zisani izyakwe elyo wakakhala aluwo wakati ulimbapo muli zina ejo chenda chita kuli ndinga mulandicha kuti mufundisi na mwami kabera mwamba kapotu kambo obo mbondipete ikuti namepo mphawo imwami ya mufundisi wanu ndasanzi ya matende anu anyo kumuyerede kusanzani ya matende umwi aumwi kambo ndamupa mukozyeni ikuti muyerede ikuchitambule mbondachita kuli ndinga chobeni chobeni ndamwambira imuzike taindi mwami wakwe nikuba oyo watumwa taindi oyo wamutuma ikuti nakamuzi zinthu ezi munoli ajorwe mwanozichita akuwe kuti mwami alongeze ikubala ijwi lyakwe muli ponse bayolya ibarumi bayosanzia matende abo mukanda aka ikuya alimi banakasi bayosanzia matende abo mukanda pakulumwesi ikuya mukanda ikanini akubabatizya ikupomana kaphati kubona ibanji abayanda alimi kuchita akutola ilwasu andiswe mukusanzianya oku kwa matende atuyimikire tonse ndipapo paunkha alimi twalumba pakulumba kaphati alimi twakapomba mmere ilyaresa ukusuba bubotu obu ikuti wali kukulwaisya ikubotu moyo wesu ikubona ibusyo buphati wangusu ibwaresa wesu ikusikaa katikesu ikuba kuno kutukulwaisya akutulongeha mbulimbo tukotamika mitu yesu tonse twalumba imukwesu eyo martin ikuti amwaisye abo belede kunkha.